Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda COVID-19ga chalingan yana bir rahbar, bosh vazir o'rinbosari Uktam Barnoyev Germaniyada vafot etdi. O'zbekistonda bolalar orasida COVID-19ga chalinganlar soni ortmoqda, qo'shimcha koykalar hozirlanayotgani ma'lum qilindi. COVID-19ga chalinish soni rasman 51 ming kishidan oshdi. Yangi holatlarning aksari hanuz Toshkentda uchramoqda. Aviaqatnov bo'yicha Rossiyadan javob kutilayotgani, Rossiya-Qozog'iston chegarasiga charter avtobuslar qo'yilishi ma'lum qilindi. Rossiya muxolifati yetakchisi Navalniy Novichok bilan zaharlangan dan beri sog'ligi qanday tiklanayotgani haqida post qoldirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. COVID-19 kasalligiga chalingan yana bir rahbar, bosh vazir o'rinbosari Uktam Barnoyev Germaniyada vafot etdi. Bosh vazirning agrar va oziq-ovqat sohalarini rivojlantirish masalalari bo'yicha o'rinbosari Uktam Barnoyev 56 yoshda edi. Qator mahalliy nashrlarning hukumatdagi manbalariga tayanib xabar qilishicha, Barnoyev koronavirusga chalingach insultga uchragan. Uktam Barnoyev vafot etgani haqidagi ma'lumotni O'zA agentligi 20 sentyabr kuni tarqatdi. Bugun davlat va siyosat arbobi, O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari Uktam Barnoyev 56 yoshda vafot etdi deya bir jumla xabar berdi Milliy axborot agentligi. Gazeta.uz va Kun.uz nashrlarining hukumatdagi manbalariga tayanib xabar qilishicha, so'nggi haftalar ichida mulozim Germaniyada davolanayotgan edi. Kun.uz nashri o'z manbalariga tayanib, koronavirusga chalingan marhum insultni boshdan kechirgani, shundan so'ng bosh miyasida jarrohlik amaliyotini o'tkazish uchun Germaniyaga yuborilganini xabar qildi. Nashrning yozishicha, hukumat mulozimi Germaniyada vafot etgan, ammo bu tafsilotlar hozircha rasmiy manbalarda e'lon qilinmadi. Shu yilning 30-iyulida Uktam Barnoyevda koronavirus aniqlangani ham Toshkentdagi Aqva Medline xususiy klinikasiga davolanish uchun yotqizilgani rasman ma'lum qilingan edi. Uktam Barnoyev 1964-yilda Buxoro viloyati Romitan tumanida tug'ilgan. U Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislar institutini tamomlagan. 97-2000-yillar oralig'ida Buxoro viloyatidagi qishloq va suv xo'jaligi boshqarmasi boshlig'ining iqtisodiyot va islohotlar masalalari bo'yicha o'rinbosari sifatida ishlagan. 2000-2002-yillarda Qishloq va suv xo'jaligi vazirligi, so'ngra 2007-yilgacha Vazirlar Mahkamasi markaziy apparatida turli lavozimlarda ishlagan. 2008-2010-yillarda esa Samarqand viloyati hokimi bo'lib ishlagan edi. 2016-yilda prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelishi bilan yana hokimlikka Buxoro viloyati hokimligiga qaytarilgan edi. 2020-yil fevral oyidan bosh vazirning agrar va oziq-ovqat sohalarini rivojlantirish masalalari bo'yicha o'rinbosari lavozimida ishlab kelayotgan edi. Barnoyev O'zbekistonda koronavirusga chalinib vafot etgan 3-chi yuqori martabali hukumat rasmiysidir. Shu yilning 22 avgustida Barnoyevdan so'ng Buxoro viloyati hokimi vazifasini bajarib kelgan Karim Kamolov 6 yoshida olamdan o'tdi. 31 iyul kuni esa Qoraqalpog'iston jo'g'org'i kengash raisi, Oliy Majlis Senat raisi o'rinbosari Musa Erniyozov vafot etgandi. Mahalliy nashrlarning xabar qilishicha, Uktam Barnoyevning Buxoroda dafn etilishi kutilmoqda, shuningdek, prezident Shavkat Mirziyoyevning ham Buxoroga borishi aytilmoqda. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Sardobani kutlashda qatnashgan quruvchilar oyliklarini ololmay sarson bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Sirdaryo viloyatining Oqoltin tumanida Sardoba suv ombori yorilishi oqibatida vayron bo'lgan uylarni tiklashda qatnashgan 70dan ortiq quruvchi 3 oylik maoshini ololmay sarson bo'layotganliklarini aytishmoqda. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan quruvchilarga ko'ra, ular Oqoltin tumanining Sadzin mahallasida 100dan ortiq uyni tiklashda qatnashgan, ammo ularni ishga yollagan pudratchi shirkat Nurafshon qurilish MJJ maoshlarini bermagan. Sirdaryo viloyat hokimligining arxitektura va qurilish boshqarmasi mulozimiga ko'ra, Oqoltin tumanining Sadzin mahallasida 130ta uyni tiklash ishlarini moliyalashni Toshkent shahar hokimligi o'z zimmasiga olgan va Nurafshon qurilish MCJ'ni pudratchi sifatida yollagan. Toshkent shahrining Yunusobod tumanida joylashgan Nurafshon qurilish MCJ'ning ismi ochiqlanmasligini istagan xodimlardan biri ozodlikka Toshkent shahar hokimligidan Sardobadagi qurilish ishlari uchun 120 million so'mlik so'nggi to'lov kechikayotgani sabab ishchilarga maosh berilmayotganini aytdi. Ammo Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmatiga izoh olish uchun bog'lanib bo'lmayapti. O'zbekistonning turli viloyatlaridan yilning iyun oyida Sirdaryoga olib kelingan ishchilar ozodlik bilan suhbatda ularni ishga yollagan Nurafshon qurilish MCJ oyliklarini bermaganini iddao qilishdi. Ishchilar ularni ishga yollagan shirkat bilan shartnoma imzolamaganliklari, og'zaki aytilgan va'dalarga uchib ishlashga rozi bo'lganliklarini aytishdi. Ba'zi ishchilar Toshkent shahar Yunusobod tumanidagi ularni ishga yollagan Nurafshon qurilish MCJ idorasiga 11 sentyabr kuni ish haqini talab qilib borishgan, lekin ichki ishlar bo'limi xodimlari ularni militsiya bo'limiga olib ketgan. qilgan. Endi ishchilar peshona terisini so'rab prezident virtual qabulxonasiga arz qilajaklarini aytishmoqda. Sirdaryo viloyat hokimligining arxitektura va qurilish boshqarmasining ozodlik suhbatlashgan mulozimi Oqoltin tumanining Sadzin mahallasida suv toshqinidan vayron bo'lgan 130 ga yaqin uy tiklanib egalariga topshirilayotganini aytdi. Mulozimga ko'ra, bu uylarni tiklash va qurilish ishlarini moliyalashni Toshkent shahar hokimligi zimmasiga olgan. Sardobadagi uylarni tiklash uchun pudratchi etib yollangan Nurafshon qurilish MCZ'ning ozodlik suhbatlashgan xodimlari ham Sardobadagi qurilish ishlariga Toshkent hokimligi homiylik qilishni aytishdi. Shirkat xodimiga ko'ra, Oqoltin tumanidagi Sadzin mahallasidagi uylarni tiklashda 200 dan ortiq quruvchi qatnashgan, ular orasida viloyatlardan kelgan ko'ngillilar ham ishlagan. Toshkent shahar hokimligi Sadzin mahallasidagi uylarni tiklash uchun qurilish firmasiga hammasi bo'lib qancha mablag' ajratgan, bu savolga shirkat xodimi javob bera olmasligini aytdi. O'zbekiston qurilish vazirligiga ko'ra, Sirdaryo viloyatidagi zarar yetgan 1773 uyni ta'minlashga davlat hisobidan 123 milliard so'm yo'naltirilishini ma'lum qilgan. Sardobadagi qurilish ishlariga tanlab olingan shirkatlar esa asosan Toshkent shahridagi qurilishlarda qatnashgan va Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga aloqador deb ko'riladigan shirkatlardir. O'zbekiston qurilish vazirligi rasmiylari muddat kamligi sababli quruvchi kompaniyalarni tanlashda tender o'tkazilmaganini ma'lum qilgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniy ijtimoiy tarmoqlarda Novichok bilan zaharlangandan beri sog'lig'i qanday tiklanayotgani haqida post qoldirdi. Muxolifatchi 19 sentyabr kuni o'z Instagram sahifasida bu yaqin bo'lmasa-da oydin yo'l deb sharh yozdi. Navalniy o'z postiga Berlin shifoxonasi zinasidan tushib borayotgani aks etgan suratni ilova qildi. Muxolifatchi hanuz zinada yurishga qiynalayotgani haqida shunday yozdi. Endi men zinapoyadan ko'tarilayotganda oyoqlari qaltiraydigan yigitman. Lekin bu zinapoya-ku, unda odamlar ko'tariladi. Ehtimol lift qidirishim kerakdir, deb o'ylashga qodirman, deb yozdi Navalniy. Muxolifatchi yaqindagini zinapoyani ko'rganda ahmoqqa o'xshab unga qarab turaverardim, deya qo'shimcha qildi. Navalniy shuningdek Berlindagi Charité shifoxonasida sun'iy komadan keyin o'ziga kelganda nimalarni his qilganini ham bayon qildi. Muxolifatchi o'ziga kelgandan keyin avvalgi odamlarni tanimagani, qanday so'zlashish kerakligini ham anglay olmagani haqida yozdi. Uning Instagram postidan iqtibos. Har kuni ertalab shifokor oldimga kelib, Aleksey, men yozish taxtachasini olib keldim. Keling, unda qanday so'z yozish haqida o'ylab ko'ramiz, derdi. Bu meni umidsizlikka tushirardi, chunki umuman olganda shifokor nimani xohlaganini tushungan bo'lsam ham, so'zlarni qayerdan olishni tushuna olmasdim. Ular boshning qayerida paydo bo'ladi. So'zni qayerdan topish mumkin va unga qanday qilib ma'no yuklash mumkin? Bularning barchasi umuman tushunarsiz edi. Kamiga men ahvolimni qanday ifoda etishni bilmasdim. Shuning uchun shunchaki sukut saqlardim, deb yozdi Navalniy. 44 yoshli Navalniy 20 avgust kuni Rossiyaning Tomsk shahridan Moskvaga qaytayotganda komaga tushib qoldi va 22 avgustda ayolning qistovi bilan Berlindagi Charité kasalxonasiga olib kelindi. Berlindagi shifokorlar 7 sentyabr kuni Navalniyning ahvoli ancha yaxshilanganini aytib, uni sun'iy komadan chiqarishdi. O'shandayoq Navalniyning tarafdorlari Berlindagi shifokorlar uning Novichok bilan zaharlanganini aytgan edi. Ammo shifokorlarga ko'ra, zahar uning sog'lig'iga qanday doimiy ta'sir ko'rsatgani hozircha noma'lum. Germaniya rasmiylari uch mamlakatda o'tkazilgan sinovlar Navalniy sovet davrida ishlab chiqarilgan Novichok moddasi bilan zaharlanganini bildirgan. Shu sababdan g'arb davlatlari hukumatlari Rossiyani bu holatni izohlash va zaharlash insidentini tezkorlik bilan tergov qilishga chaqirmoqda. 19 sentyabr kuni Rossiya tergovchilari jinoyat ishini qo'zg'ash uchun asos bo'la oladigan hech qanday dalil topilmagan haqida bayonot berdi. Ammo Navalniy jamoasi uning Tomsk shahridagi mehmonxona nomeridan olingan suv idishida ham zahar izlari topilganini ma'lum qildi. Idish Navalniy bilan birga Germaniyaga olib ketilgan. 18 sentyabr kuni Kreml matbuot kotibi bu xabarga izoh berar ekan bunday iddaoni absurd deb atadi. COVID-19 ga chalingan yana bir rahbar, bosh vazir o'rinbosari Uktam Barnoyev Germaniyada vafot etdi. O'zbekistonda bolalar orasida COVID-19 ga chalinganlar soni ortmoqda, qo'shimcha koykalar hozirlanayotgani ma'lum qilindi. COVID-19 ga chalinish soni rasman 51 ming kishidan oshdi. Yangi holatlarning aksari hanuz Toshkentda uchramoqda. Aviaqatnov bo'yicha Rossiyadan javob kutilayotgani, Rossiya-Qozog'iston chegarasiga charter avtobuslar qo'yilishi ma'lum qilindi. Rossiya muxolifat yetakchisi Navalniy Novichok bilan zaharlangandan beri sog'lig'i qanday tiklanayotgani haqida post qoldirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling. Bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston salomatlik.
Toshkentdagi Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazida saratonga qarshi yagona radioterapiya uskunasi bir oydan beri buzilganicha qolmoqda. Ayrim bemorlar og'irlashgan haqida xabar qilishmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ko'krak bezi saratoniga chalinib Toshkentdagi Respublika onkologiya markazida statsionar sharoitda davolanayotgan bemorlardan biri Ozodlik bilan suhbatda nur berish uskunasi buzilib qolgani sabab 40 kundan beri lozim muolajani ololmayotganini aytar ekan. Bir oydan beri buzilgan, hali ham tuzatishgani yo'q. Bu yerda yotgan bemorlardan 2 nafari ahvoli allaqachon og'irlashdi dedi. Onkologiya markaziga radioterapiya uchun kelgan ayrim bemorlarga nur berish uskunasi buzilgani uchun uylarga javob berilgan. Ayni vaqtda markazda 40 ga yaqin bemor statsionar sharoitda davolanmoqda. Toshkentdagi onkologiya markaziga Britaniyadan Elekta Infinity shirkati ishlab chiqargan zamonaviy chiziqli tezlatkich nur berish uskunasi 2018 yilda qariyb 2 million dollar evaziga sotib olib o'rnatilgan edi. Markazda davolanayotgan bemorlardan biri Ozodlikka radioterapiya uskunasining har kun tunga soat 1 gacha ishlatilganiga guvoh bo'lganini bildirgan. Toshkentdagi Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi radioterapiya bo'limi boshlig'i Shavkat Nazarqulov uskuna tuzatilishi kechikadigan bo'lsa, nur muolajasi juda zarur bo'lgan bemorlarni markazning boshqa bo'limlariga yuborish mumkinligini aytgandi. Ammo bemorlar 18 sentyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda boshqa bo'limlarda navbat ko'pligi sabab buning iloji bo'lmayotganini aytishdi. Boshqa bo'limlarda shu apparat bor deyishyapti, lekin navbat bizga yetmayapti. Bemor juda ko'p, apparat esa tinimsiz ishlayapti, dedi bemor. Toshkentdagi Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Markaziy Osiyodagi saratonga qarshi yetakchi markazlardan sanaladi. O'zbekistonning chekka viloyatlari va qo'shni davlatlardan bemorlar radioterapiya bilan davolanish ilinjida aynan shu yerga kelishadi. Radioterapiya muolajasi davomida tananing ma'lum bir qismidagi saraton hujayralariga maxsus nur yuboriladi. U saratonning ko'plab turlarida qo'llaniladi. Sog'lom hujayralar zarardan so'ng tiklanishi mumkin, ammo saraton hujayrasi o'ladi. O'zbekistonning ayrim shifoxonalarida tibbiy uskunalarning ishdan chiqishi fojiali yakun topgan. Toshkent viloyat Bekobod shahridagi COVID klinikasida bir kunda sun'iy nafas olish qurilmasiga ulangan 4 bemor o'lgan haqida Ozodlik 2 sentyabr kuni xabar bergan edi.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Buxoro viloyat Jondor tumani fermerlarining joriy yilning iyun oyida topshirgan bug'doy pulini Qorako'ldon aksiyadorlik jamiyati to'lashni boshladi. Buxorolik fermerlar bu vaqtda Ozodlikka shikoyat qilib, shartnoma muddatidan o'tib ketgan bo'lsa ham korxona bug'doy pulini tushirib bermayotganidan arz qilgan edi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Jondor tumanidagi Rajab Ulug'bek fermer xo'jaligi rahbari 68 yashar To'xtagul Sodiqovaning aytishicha, uning hisobiga bug'doy puli kelib tushgan.
Bo'ldi, rahmat, bo'ldi, ancha nimalar bo'ldi, ishqada qolib, borib, xabar olib, fermerdan. U ham aytdi, mana shunday gap kerak emas sizlarga. Mana ham, o'zim ham uyaldim, mana bu yaishima. 70 yoshgacha mana yashab yurib, qotda nimalik qilish edi, lekin mana ham achchig'im chiqdi. U mandim bir shirin suv yo'q, zakashdan to'qayga kechaman. Har yil yanayni misolchun zakashdan ichamiz o'qajon 5 million, 10 million, 8 milliongacha man tek puli kelaymanda. Ya odamlar alam etadi-da, mehnatni qil qilib bir nima eshitmasang misol, rahbarlar turmasa.
Deydi To'xtagul Sodiqova. Jondorlik yana bir fermerning aytishicha pul tushgandan so'ng dala ishlari jonlanib ketgan. Mana pul o'tkazib solyarka oldik. Hozir bug'doy ekish avjida. Men ham eski bug'doyzorni shudgor qildim. O'tgan yillar o'z vaqtida bug'doy pulini berardi. Bu yil nega bunday bo'lib 3 oyga cho'zishdi? Hayronman, deydi fermer. Jondor tumanida 300 dan ortiq g'allachilik bilan shug'ullanadigan fermer xo'jaligi bor. Fermerler iyun oyunu özde yok buğdayını Karakul'dan akçederlik cemiyetiye tapşırı bulgen. Şartnamaga binaen Karakul'dan fermerlerden her 1 kilogram buğdayını 1550 sumdan satı bulgen. Bunda 15% koşumça kıymet salıgıya fermer hesabıdan üşülep kalingen. Fermerge ise 1 kilogram buğdaydan 1317 sum kalgen. Fermerlerden yetişçe buğday uğrun mausumuda bazarda 1 kilo buğdayın narxı 2500 sum bulgen. Aynı paytta ise 3500 sum. Ayni paytda Andijonlik fermerlarning yozishicha Andijon don mahsulotlari korxonasi ham fermerlar bilan qilingan 2 oylik shartnoma muddati tugaganiga ancha bo'lganiga qaramay bug'doy pulini bermay kelmoqda.
Ozodlikning kechki radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Pandemiya biznesi Xitoy kislorod konsentratorlari Farg'onada ishlab chiqarildi deb taqdim etildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Koronavirus pandemiyasi ortidan o'zbekistonliklar kundalik hayotiga kirib kelgan tibbiy jihozlardan biri kislorod konsentratori bo'ldi. Avvallari nomini ko'pchilik bilmagan bu tibbiy qurilma havodan kislorod molekulalarini ajratib olib, nafas olishga qiynalayotgan bemorga toza kislorod yetkazib beradi. Koronavirusga chalinib, qondagi kislorod saturatsiyasi pasaygan bemorlar uchun konsentrlangan kislorodni nafas olish hayot mamot masalasidir. O'zbekistonda koronavirus yuqtirgan bemorlar soni ortishi bilan bu qurilmaga nisbatan talab ham oshdi va bozor darrov pandemiya bilan birga kirib kelgan bu talabni qondirishga kirishdi. Xitoyda o'rtacha 150-200 dollarga sotiladigan bu ko'chma qurilmalar pandemiya boshida O'zbekistonda 1000 dollargacha sotildi. Bugunga kelib faqat xorijdan import qilinadigan bu jihoz narxi 400-500 dollargacha tushdi. Bu qurilmalarni sotib olib, ularni ijaraga berish orqali daromad qiluvchilar paydo bo'ldi. 15 sentyabr kuni Farg'ona viloyat hokimligi rasmiy saytida Farg'onada kislorod konsentratori ishlab chiqarilmoqda degan suratli xabar e'lon qilindi. Muallifi Farg'ona viloyat hokimligi axborot xizmati deb yozilgan rasmiy xabarga ko'ra, Qo'qon erkin iqtisodiy zonasining 3-chi sexida pandemiya davrida hayot mamot masalasiga aylangan kislorod konsentratorlari ishlab chiqarish boshlangan. Axborot xizmati tomonidan taqdim etilgan xabarda bu loyiha bevosita viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevga bog'langan. Farg'ona viloyati hokimining tashabbusi bilan Qo'qon erkin iqtisodiy zonasida kislorod konsentratori ishlab chiqarish loyihasini imkon qadar tezroq amalga oshirishga kirishildi. Bu mas'uliyatli loyiha ishlari tadbirkor Shavkatjon Hamzayev ta'sischisi bo'lgan Great Qo'qon MCG tomonidan olib borildi. Umumiy qiymati 300 ming AQSh dollarini tashkil etadigan korxonaning foydalanishga topshirilishi katta tantanaga aylandi, deyiladi jumladan rasmiy xabarda. Xabarga katta tantanaga aylangan jarayondan olingan suratlar ham ilova qilingan. Ularda bo'm-bo'sh xonaga o'rnatilgan uzun stol va uning ustiga terib chiqilgan tayyor kislorod konsentratorlari ko'rinadi. Shuningdek, suratlarda bir xil ish kiyimi kiygan 10 nafar yosh yigitning go'yo bu qurilmani yig'ayotgandek orqa paneli ochilgan kislorod konsentratorlari oldida turganini ko'rish mumkin. Mazkur korxonada yiliga 30 ming dona kislorod konsentratori ishlab chiqariladi. Shu bilan birga 20 ta yangi ish o'rinlari yaratildi, deb tugaydi Farg'ona viloyati hokimligi axborot xizmati yozgan rasmiy xabar. Ayni paytda 20 ta ishchining yiliga 30 ming dona konsentrator ishlab chiqish u yoqda tursin, uni yig'ishiga imkon beruvchi biror texnologiya borligi suratlarda ko'rinmaydi. Ozodlikka bog'langan mahalliy mulozim va tadbirkor Farg'onada kislorod konsentrator ishlab chiqarish sexining katta tantana bilan ish boshlagani haqidagi xabarni 300 ming dollarlik spektakl deb atadi. Ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmasligini so'rab gaplashgan mahalliy mulozim bu yolg'onni fosh qilish uchun rasmiy xabarga ilova qilingan suratlarga qarashning o'ziyoq kifoya ekanini ta'kidladi. Suratlardan ochiqchasiga ko'rinib turibdiki, bu yer ishlab chiqarish emas, yig'ish sexi. Yana bir muhim narsa, sex ichkarisida biron bir ortiqcha butlovchi qism yo'q. Odatda ishlab chiqarish liniyasida ko'plab butlovchi qismlar turadi. Ishchilar ulardan keragini tanlab oladi. Bu yerda odatda Xitoydan keladigan qilingan tayyor uskuna qutisi va uni zarar yetishdan saqlaydigan qadoq, xalq tilida puk deb ataladigan narsa ham turibdi. Bu tayyor konsentratorning shu yerning o'zida korobkadan chiqarilgani isbotidir. Yana ishlab chiqarilishi da'vo qilinayotgan kislorod konsentratorining bir nechasi yarim sochilgan holatda ehtiyot qismlar ustiga rangli qog'oz yopishtirilgan holda turganini ko'rish mumkin. Bu rangli qog'ozlar nimaga yopishtirilgan dersiz? Bu qaysi zapchasining qayerdan yechib olinganini adashtirib qo'ymaslik uchun qilingan ish. Rasmdagi yigitlar ishlab chiqaruvchi bo'lmaganidan so'ng qaysi qismning qayerga qo'yilishini bilmaydida, dedi bu suratlardagi asl manzaradan yaxshi xabardor mahalliy mulozim. Ozodlik mahalliy mulozim va tadbirkordan kelgan bu ma'lumotga izoh berishni so'rab Farg'ona viloyat hokimligi axborot xizmati rahbari Muhammadjon Obidovga murojaat qildi. Rasmiy xabarda Farg'onada ishlab chiqarilgan iddao qilingan kislorod konsentratorlarining 100% tayyor holda Xitoydan olib kelingani haqidagi xabarni Obidov mutlaq inkor qilishga urindi. Ayni paytda ozodlikka yuborilgan yozma raddiyada rasmiy xabarda tilga olinmagan ma'lumot ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan 40% butlovchi qismlarning Xitoydan olib kelingani e'tirof etilgan. Rasmiy javob oxiriga borib, Farg'ona konsentratorlarini ishlab chiqarishda go'yoki hamkorlik qilayotgan Xitoy kompaniyasi nomi ham tilga olinadi. Biz kislorod konsentratorini Xitoy Xalq Respublikasidan to'liq sotib olib kelinganligini inkor etamiz. Balki Xitoy Xalq Respublikasining Mic Medical Co Ltd kompaniyasi va Great Qo'qon MCJ korxonalari o'rtasida o'zaro hamkorlik shartnomalari va kelishuvlar asosida ishlab chiqarilayotganini ma'lum qilamiz, deyiladi Ozodlikka yuborilgan rasmiy raddiyada. Bu raddiya ortidan Ozodlik nomi tilga olingan Xitoy kompaniyasini topib ulardan izoh olishga urindi. Ammo ochiq manbalar, xususan Xitoy kompaniyalari registratsiyasiga oid portallarda bunday kompaniya mavjudligiga oid biror ma'lumot topilmadi. O'zbekiston bilan hamkorlik kelishuvi imzolagan, demakki xalqaro maydonga chiqqan bu nomdagi Xitoy kompaniyasining virtual hududda nega hech qanday izi yo'qligi, uning na rasmiy sayti, na savdoga qo'yilgan mahsulotlari reyestri yo'qligiga oid hozircha Ozodlikda biror bir izoh yo'q. Ozodlik Farg'onada ishlab chiqarilgan iddao qilingan Great Qo'qon, Buyuk Qo'qon kislorod konsentratorlarining asl ishlab chiqaruvchisini jarayondan yaxshi xabardor tadbirkor tavsiyasi bilan Xitoydan izladi. Suratdagi ko'rinishi Great Qo'qon yorlig'i bosilib, Farg'onada ishlab chiqarilgani tantanali xabar qilingan kislorod konsentratoriga ayni bo'lgan mahsulotni virtual bozordan topish qiyin bo'lmadi.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
O'zbekiston fuqaroligiga qabul qilish tartibi soddalashtirildi. Fuqarolik olmoqchi bo'lgan shaxs o'zbek tilini bilishi shart. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston Respublikasining fuqaroligi to'g'risidagi qonun 15 sentyabrdan boshlab kuchga kirdi. Qonun 2020 yil 13 mart kuni imzolangan va oradan 6 oy o'tgach kuchga kirishi belgilangan edi. Qonunga asosan O'zbekiston Respublikasi fuqaroligiga umumiy tartibda, soddalashtirilgan tartibda, alohida tartibda qabul qilinadi. Mazkur qonun asosan O'zbekiston fuqaroligini umumiy tartibda olish uchun ariza topshirgan odam davlat tilini bilishi shart bo'ladi. Mazkur qonunda avvalgisidan farqli yo'laroq vatandosh degan tushuncha kiritilgan bo'lib, unga ko'ra chet davlat fuqarosi bo'lgan yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxs hisoblangan vatandoshga nisbatan O'zbekiston fuqaroligiga qabul qilishning soddalashtirilgan tartibi qo'llaniladi, deyiladi qonunga berilgan sharhda. Bundan tashqari qonunda O'zbekiston fuqaroligiga alohida tartibda qabul qilish, fuqarolikni tiklash va tugatish, fuqarolikdan chiqish hamda fuqarolikni yo'qotish asoslari ham belgilab qo'yilgan. 1995 yil 1 yanvarga qadar O'zbekiston hududiga kirib kelgan va doimiy propiskadan o'tgan chet davlat fuqaroligini qabul qilmagan hamda ushbu qonun kuchga kirguniga qadar fuqaroligi bo'lmagan shaxs istak bildirgan taqdirda O'zbekiston fuqarosi deb tan olinadi. Buning uchun u O'zbekistonda yashash guvohnomasiga ega bo'lishi zarur. Qonunga asosan 1992 yil 28 iyul holatiga ko'ra O'zbekistonda doimiy yashagan, chet davlat fuqarosi bo'lmagan va O'zbekistonning fuqarosi bo'lish istagini bildirgan shaxs O'zbekiston fuqarosi hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti milliy manfaatlardan kelib chiqib chet davlatlarning fuqarolariga va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga umumiy va soddalashtirilgan talablarni qo'llamagan holda O'zbekiston Respublikasining fuqaroligini berishi mumkin. Mustaqillikka erishilganidan boshlab to 2016 yilga qadar O'zbekiston fuqaroligini olish juda murakkab jarayon bo'lgan edi. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 1991 yildan 2007 yilga qadar respublikada jami 482 nafar fuqaroligi bo'lmagan shaxs O'zbekiston fuqaroligiga qabul qilingan. 2007 yildan 2016 yilning dekabriga qadar esa bir kishi ham O'zbekiston fuqaroligiga qabul qilinmagan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2016 yildan 2019 yilgacha 51 ta farmon bilan 9443 shaxsni fuqarolikka qabul qilgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. COVID-19 ga chalingan yana bir rahbar, bosh vazir o'rinbosari Uktam Barnoyev Germaniyada vafot etdi. O'zbekistonda bolalar orasida COVID-19 ga chalinganlar soni ortmoqda, qo'shimcha koykalar hozirlanayotgani ma'lum qilindi. COVID-19 ga chalinish soni rasman 51 ming kishidan oshdi. Yangi holatlarning aksari hanuz Toshkentda uchramoqda. Aviaqatnov bo'yicha Rossiyadan javob kutilayotgani, Rossiya-Qozog'iston chegarasiga charter avtobuslar qo'yilishi ma'lum qilindi. Rossiya muxolifati yetakchisi Navalniy Novichok bilan zaharlangandan beri sog'ligi qanday tiklanayotgani haqida post qoldirdi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi, dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Majburiy mehnat.
Bosh prokuratura huzuridagi MIB xodimlari oyliksiz ishlayotganidan shikoyat qildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosining Jizzax viloyat boshqarmasi xodimlari Ozodlik bilan 17 sentyabrdagi suhbatda mart oyidan beri oyliksiz ishlayotganligini bildirdi. Ularning aytishicha, o'nlab oliy ma'lumotli xodimlar ishdan bo'shatilgan, qolganlarning aksari oyliksiz ishlamoqda. 17 avgust kuni majburiy ijro byurosi Jizzax viloyati boshqarmasining o'zini hayot aka deb tanishtirgan mulozimi Ozodlik muxbiri savoliga javoban hech kim ishdan bo'shatilmadi va oyliksiz ishlatilmadi dedi. Ozodlik tasarrufidagi audio yozuvda aks etgan ma'lumotlar esa mulozimning gapiga to'g'ri kelmadi. 16 sentyabr kuni bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosi Jizzax boshqarmasi xodimlari mehnat ta'tiliga chiqarilib, oylik to'lanmay majburan ishlatilgani haqida MIB xodimlaridan kelgan va ozodlikda e'lon qilingan xabarga raddiya sifatida bayonot e'lon qilingan edi. Bayonotda xodimlar ishga majburiy jalb etilmaydi, ish haqlari esa doimiy berilmoqda deyilgan. Bayonotda xodimlarga o'tgan davr mobaynida har oyning 5 sanasiga qadar muntazam oylik ish haqlari hisoblangan holda to'lanib kelinayotganligi ma'lum qilinadi. Ozodlik 17 sentyabr kuni Jizzaxlik MIB xodimi bilan qayta bog'landi. U shtat jadvalidagi xodimlarning 50% oyliksiz ta'tilga chiqarilib, majburan ertadan kechgacha ishlatilayotganligini aytdi. Xodimlar oyliksiz ta'tilga chiqarilgani boshqarma bayonotida ham tan olingan. Ozodlik tasarrufidagi majburiy ijro byurosi Jizzax viloyati boshqarmasi o'tkazilgan majlis audiosi bor. Audioda boshqarma boshlig'i ekanligi taxmin qilingan ovoz sohibi MIB xodimlarining oyliksiz ishlaganligini e'tirof qilib, bu vatanparvarlik taqozosi va davlat oldidagi burchni ado etish deya ta'kidlaydi. MIB xodimlarining mart oyidan beri oylik ishlatilgani Ozodlik qo'liga yetib kelgan audioda o'z tasdig'ini topdi. Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosi Jizzax boshqarmasida 16 sentyabr kuni bo'lib o'tgan majlisda oylik ishlatilgan MIB xodimlari haqidagi ma'lumotni Ozodlikka kim berdi deya dag'dag'a qilinadi. Biz bir oilamiz, oiladagi muammo oilaning ichida hal qilinadi. Uydagi gap ko'chaga chiqarilmaydi. Endi shtat jadvalidagi 50% odamning oyliksiz ta'tilga chiqarib ishlatilganiga kelsak, mana prezidentimiz aytganidek, pandemiya bu urush davriga o'xshaydi. Urush davrida ota-bobolarimiz vatan uchun oyliksiz ishlashgan, uydagi boyligini ham tank kurish uchun berishgan. Bugun biz ham shunday bo'lishimiz kerak. Vatanimiz, davlatimiz qiyin ahvolda turgan bir paytda oyliksiz ishlash vatanparvarlik burchimizdir. Vaqtida katta-katta oyliklarni oldik-ku, prokurordan ham katta oylik olgan vaqtimiz bo'ldi. Bir oyda 2 martadan mukofot puli ham oldik. Uylik, mashinalik bo'ldik. Bugun endi o'sha olgan oyligimiz hurmatiga maoshsiz ishlab tursak bir joyimiz kamayadimi? Kimdir kechki 12gacha ishladim deb shikoyat qilibdi. O'zi aybdor. Shu ishni soat 8gacha tugatsa bo'ladi-ku. Byudjetda pul yo'qligini bilib turibsizlar. Oylik demasdan sabr qilib turinglar deyiladi Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosi Jizzax boshqarmasi rahbari ovozi deya ishonilgan audio yozuvda. 17 sentabr kuni vazirlik muxbiri majburiy ijro byurosi respublika boshqaruvi va kamida 4 viloyatida xodimlarning aksariyati mart oyidan beri oylik ola olmayotganligini aniqladi. Ismi aytilmasligi sharti bilan vazirlikka gapirgan MIBning Toshkent viloyati boshqarmasi ishlayotgan yuqori lavozimli ayol sabr kosasi to'lganligini aytadi. 2 oliy ma'lumotim bor. Yuridiskini tugatganman. Qibraydan qatnab ishlayapman. Martdan beri oylik olmadim. Yo'lkira pulini yorimdan sarflayapman. Doriga ham pul yo'q. Shu ish joyim yo'qolmasin deb ishlayapman. Ancha odamlar pandemiya bahonasida ishdan bo'shatildi, dedi suhbatdosh. O'tgan haftada ozodlikka Qashqadaryo MIB xodimlari murojaat qilib, ta'tilga chiqarilgan xodimlar majburan oylik ishlatilayotganidan shikoyat qilgan edi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
COVID-19 yuqqan ayrim abituriyentlar yana test sinovida qatnasha olmadi. Davlat test markazi rasmiylari ular bu yil o'qishdan qoldi demoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Isitmasi yuqori bo'lgan sababli kirish imtihoniga kiritilmagan abituriyentlar uchun 17 sentyabr kuni alohida test sinovlari bo'lib o'tdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha bu imtihonga o'nlab talaba yana kira olmagan, chunki ularning aksari shifoxona yoki 14 kunlik karantinda qolmoqda. Davlat test markazi mulozimlariga ko'ra, 17 sentyabr kungi qo'shimcha imtihon so'nggisi edi. Oliy ta'lim muassasalari 2020-2021 o'quv yili uchun boshqa imtihon o'tkazilmaydi. Davlat test markazining hududiy bo'limlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, koronavirusdan sog'aymagani bois 17 sentyabr kungi imtihonga kira olmaganlar soni 20 ga yaqin, ammo pandemiya bois imtihonda qatnasha olmaganlar soni minglabdir. Oliy ta'lim muassasalariga qabul bo'yicha davlat komissiyasidan bu borada hozircha biror ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. 2 sentyabrdan 13 sentyabrga qadar davom etgan oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonlari paytida isitmasi 37.7 darajadan yuqori bo'lib sinovga kiritilmagan abituriyentlar uchun 17 sentyabr kuni qo'shimcha kirish imtihonlari bo'ldi. Ana shu imtihonda qatnashish kerak bo'lgan jizzaxlik talabaning ozodlikka yozishicha u ishtirok eta olmagan. Boisi 6 kun avval kirish imtihoniga kirayotgan paytida, test sinoviga kirayotgan paytida COVID-19 kasalligiga chalingani ma'lum bo'lgan va davolanish uchun o'z viloyatidagi karantin markaziga joylangan. Hali sog'aymagani, buning ustiga 14 kunlik karantin muddati tugamagani bois u yana imtihonda qatnasha olmagani haqida ozodlikka maktub yozdi. Uning maktubidan iqtibos: bizdan tuzalganlik haqida ma'lumotnoma olib keling deyishdi. Biz davolanish joyimizdan ma'lumotnoma so'rasak, sizga javob bermaymiz, hali davolanishingiz kerak. Ketsangiz ham o'z xohishim bilan chiqib ketyapman degan tilxat yozib berasiz deyishdi. Lekin bularning ham aytgani to'g'ri. Bu xazlashadigan kasallik emas. Yotganimizga endi 6 kun bo'ldi. Shu haqda davlat test markazi bilan aloqa qilib, kasallarning holatini ham o'rganib, boshqa kunga qoldirishsa yaxshi edi deb yozdi abituriyent. Ozodlik bu yilgi test sinovlariga aynan COVID-19 kasalligiga chalingani sabab kira olmagan yana bir necha abituriyentdan murojaat oldi. Murojaatlar mazmuniga ko'ra, koronavirusga chalingani bois imtihonga qo'yilmagan abituriyentlar uchun qo'shimcha imtihon sanasi erta belgilangani muammo bo'lgan. Ya'ni koronavirus pandemiyasi bois mamlakatda joriy etilgan karantin tartibiga ko'ra COVID-19 ga chalingan bemorlar 14 kun davomida karantinda saqlanishi lozim va shundan so'nggina ularga koronavirusdan tuzalgani, ayni paytda tanasida virus yo'qligi haqida ma'lumotnoma berilishi mumkin. Test markazining viloyatlardagi vakilidan biri ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda 17 sentyabr kungi qo'shimcha test sinoviga kela olmaganlarga yana imtihon bo'lishi haqida hozircha hech qanday ma'lumot yo'qligini aytdi. Bu yil oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonlari 2 sentyabrdan 13 sentyabrgacha davom etdi. Davlat test markazi bergan rasmiy ma'lumotga ko'ra 1,240,000 dan ortiq abituriyent imtihon topshirgan, 63,580 nafari turli sabablarga ko'ra test sinovlarida ishtirok etmagan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra imtihonda qatnasha olmagan abituriyentlardan 90 nafari tana harorati yuqori bo'lgani uchun test sinovlariga kiritilmagan va ularga 17 sentyabr kuni test topshirish imkoni berilgan.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Yakkabog'da 3 bola otasi, onasi va majburiy ijro byurosi o'rtasida sarson bo'lmoqda. Majburiy ijro byurosi ularni majburlab 2 marta otasidan onasiga olib berdi. Tafsilotlar bilan Barnon bor. Yakkabog' tumani majburiy ijro byurosi xodimlari tomonidan 3 voyaga yetmagan bolaning zo'rlik bilan onasiga olib berilayotgani aks etgan video Ozodlikka tumanining Qorasuv qishlog'ida yashaydigan 33 yashar Zoir Mirzayev bolalarning otasidan 16 sentyabr kuni keldi.
Videoda uvas solib yig'layotgan 3 bola keksa ayolning pinchiga suqilib olgan, ularni 2 erkak va 1 ayol keksa buvining qo'lidan majburlab olishga urinadi.
Majburlamayman dedingiz. Majburlamayman dedingiz. Majburlamayman dedingiz. Majburlamayman.
Ozodlikka bu videoni taqdim qilgan Zoir Mirzayevning aytishicha, videoni tasvirga olgan erkak uning akasi, bolalarni pinjida saqlagan keksa ayol esa onasi, bolalarning buvisidir. Bolalarni olishga uringan 2 erkak va 1 ayol esa tuman majburiy ijro byurosi xodimlaridir. Majburiy ijro byurosi xodimlari Mirzayevning ozodlikka aytishicha, 8 sentyabr kuni fuqarolik ishlari bo'yicha Yakkabog' tumanlari aro sudining shu yil 19 mayda chiqargan hukmini bajargan. Ushbu hukmda ota-ona oilaviy kelishmovchilik ortidan 2018 yilda ajrashgan va 3 bolani onasi Muhabbat Fayziyevada qoldirishga qaror qilingan aytilgan. Zoir Mirzayevning da'vo qilishicha, bolalarning 3-chalasi ham otasi bilan qolishni istaydi va xotini bilan ajrashgandan keyin 2018 yilning dekabrdan beri otasi bilan birga yashamoqda. Ozodlik bilan suhbatda Mirzayev, agar bolalarim o'zlari rozi bo'lib onam bilan yashayman desa, men qarshilik qilmasdim, lekin bular ketishni xohlamayapti deb da'vo qildi. Ozodlik bolalarning onasi Muhabbat Fayziyeva bilan bog'lana olmadi, ammo fuqarolik ishlari bo'yicha Yakkabog' tumanlararo sudining 19 mayda chiqarilgan hukmida onaning farzandlarini olishga da'vogarligi, ularni ta'minlashga qurbi yetishi qayd etilgan. Ozodlik Yakkabog' tuman majburiy ijro byurosi hamda majburiy ijro byurosining Qashqadaryo viloyat boshqarmasidan 8 sentyabr kungi holat yuzasidan biror rasmiy izoh ololmadi. Ammo Qashqadaryo viloyat markaziy ijro boshqarmasi mulozimining ismini aytmaslik sharti bilan ozodlikka bildirishicha, Yakkabog' tumanidagi voqea byuroda ancha shov-shuv bo'lgan. Mulozimga ko'ra, bunaqa holatlar tajribada bo'lib turadi va bu holatlarda xodimlar bolalarga nisbatan kuch qo'llamasligi, ular bilan suhbatlashib, tushuntirishga urinishi kerak. Ammo bolalar tushunsa, tushunmasa, oxir oqibatda sud qarori ijrosi ta'minlanishi shart. 3 bolakay tug'ilgan oila Yakkabog' tumani Qorasuv qishlog'idagi Sandal mahalla fuqarolar yig'ini hududida yashaydi. Bu fuqarolar yig'ini raisi Shuhrat Rajabov voyaga yetmagan 3 bola, ajrashib ketgan er-xotin va majburiy ijro byurosi ijrochilari o'rtasida 3 oydan beri sarson bo'layotganini tasdiqladi. Mahalla raisiga ko'ra, shaxsan o'zi bir necha bor nizolashayotgan tomonlar va bolalar bilan suhbatlashgan, bolalarning yig'isig'i baqir-chaqir ichida onasiga olib berilayotganiga guvoh bo'lgan. Mahalla raisiga ko'ra, bunday holatlarda mahalla organi holat qayd etilgan dalolatnomani tuzishi va so'ragan organlarga taqdim etishi mumkin xolos, ya'ni mahalla organi ham bolalarning zo'rlik bilan ota yoki onaga olib berilishi jarayonini to'xtata olmaydi. Yakkabog' tuman xalq ta'lim bo'limi qoshidagi vasiylik va homiylik organi bu bolalarni otasida qoldirishga xulosa bergan. Ushbu xulosaga imzo chekkan bosh mutaxassis Elbek Chorshambiyev ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Yakkabog' tumanlararo sudi qarori va Yakkabog' tuman majburiy ijro byurosining qarorini ijro etish jarayonida bolalarning huquqlari buzilganini ta'kidladi. Chorshambiyevga ko'ra, nizolashayotgan tomonlar o'rtasidagi bolalarning huquqiy himoyasiga mas'ul bo'lgan vasiylik va homiylik organi xulosasi sud jarayonida inobatga olinmagan. Undan tashqari, Chorshambiyev bu bolalarni ixtiyoriga zid ravishda onasiga olib bermaslik haqidagi bildiruv Yakkabog' tuman majburiy ijro byurosi tomonidan ham inobatga olinmaganini ta'kidladi. Ozodlik fuqarolik ishlari bo'yicha Yakkabog' tumanlararo sudidan bu holat bo'yicha biror izoh ololmadi.
Kunning muhim voqeasi.
Munosabat: Prezident qarori O'zbekistonning arzon ishchi kuchi eksportchisi ekanini tan olishdir. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 14 sentyabr kuni mahalliy matbuot prezident Shavkat Mirziyoyev xavfsiz, tartibli va qonuniy mehnat migratsiyasi tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida qaror imzolaganini xabar berdi. Hozircha bu qarorning to'liq matni rasmiy manbalarda e'lon qilingani yo'q. Qarordan ko'zlangan maqsad, rasmiy iddaoga ko'ra, ishsiz o'zbekistonlikning xorij, birinchi galda esa Rossiyada ish topib, unga moslashishini tashkillashtirishdir. Qaror bilan o'zbekistonliklarni tashkillashtirilgan ravishda xorijga ishga jo'natish vakolati Tashqi migratsiya agentligidan mahalliy hokimlarga olib berildi. Hokim o'rinbosarlari migratsiya agentligining hududiy bo'linmalarini boshqaradi, vazifalar samaradorligini esa hokimlarning o'zi nazorat qiladi. Chetga ishga ketayotganlarga ish beruvchi topish, ular bilan mehnat shartnomasi imzolash, bo'lajak mehnat migrantini yangi kasbiga o'qitish bilan hokimga hisob beradigan hududiy bo'linmalar shug'ullanadi. Qarorga ko'ra 2021 yil 1-yanvardan boshlab tashkillashtirilgan mehnat migratsiyasi yo'li bilan xorijga chiqib ketayotgan shaxslarni ishga yuborishdan oldin majburiy tartibda kasb hunarga o'qitish va ularga sertifikat berish tizimi joriy qilinadi. Xorij asosan Rossiyaga ketayotganlarni til va kasb hunarga o'qitish bilan Moliya vazirligi qoshidagi inqirozga qarshi kurashish jamg'armasi mablag'lari hisobidan tuzilgan ishga marhamat mono markazlari shug'ullanadi. Bu markazlarga qo'shimcha ravishda qarorda yozilishicha 13 kollej va 13 texnikumda mehnat migrantlari uchun 3 oygacha bo'lgan kasb hunar va chet tillariga o'qitish kurslari tashkil etiladi. Davlat mablag'i hisobidan yirik xorijiy ish beruvchilar mutaxassislari kelib, o'zbekistonlik bo'lajak mehnat muhojirlarini o'qitadi. Prezident qarori bilan xorijga ish izlab ketmoqchi bo'lib, biletga pul topolmay yurganlarga ham chipta puli beriladigan bo'ldi. Pulsiz va ishsiz o'zbekistonlik davlat jamg'armasidan 1 yilda qaytarish sharti bilan 10 million so'mgacha mikroqarz olishi mumkin. Qarorga ko'ra, joriy yil oxiriga qadar Rossiya Ichki ishlar vazirligi O'zbekiston hududida pasport viza xizmati vakolatxonasini ochib, o'zbekistonlik ishchilarga patent berishni yo'lga qo'yadi. Ayni paytda Tashqi migratsiya agentligi Rossiya, Qozog'iston va Turkiyaning o'zbekistonliklar ko'p bo'lgan shaharlarida o'z vakolatxonalarini ochadi. Davlat organlari tomonidan mehnat migratsiyasiga ketayotganlar kelasi yil 1-yanvardan boshlab o'zini o'zi band qilgan shaxs deb tasniflanadi va O'zbekistonda soliqqa tortiladi. Hozircha bu qarorning nega aynan pandemiya davrida 10 minglab o'zbekistonlik mehnat muhojiri ishsiz va daromadsiz qolib, vatanga qaytishga majbur bo'lgan bir paytda qabul qilinganiga biror rasmiy izoh berilmadi. Ozodlik 16 sentyabr kun davomida Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi, Tashqi mehnat agentligi rasmiylaridan izoh olishga urindi. Ozodlik bog'langan mulozimlar bu qarorni sharhlay olmasligini bildirdi. Sharhlash vakolati bor rasmiylar esa telefon qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Ozodlik asosiy o'rinlari mahalliy matbuotda yoritilgan prezident qarorini sharhlashni so'rab, Rossiyadagi migrantlarni o'qitish mintaqaviy markazi rahbari, huquqshunos Maqsud Abdujabborov va O'zbekistonlik mehnat muhojirlarining Rossiyadagi ilk diaspora guruhi Vatandosh jamiyati raisi yana bir huquqshunos Usmon Baratovga murojaat qildi. Usmon Baratov bu qarorning 30 yilga kechikkani va hozirgi vaziyatda samarasiz ekanini ta'kidladi. Shavkat Mirziyoyev 4 yil oldin prezidentlikka kelganida O'zbekistonda zavod va fabrikalar quramiz, tadbirkorlikka imtiyozlar beramiz va shu orqali chet ellarda sarson yurgan vatandoshlarimizni vatanga qaytaramiz degan katta-katta va'dalar bergan edi. Populizm uzoqqa bormadi, zavod fabrikalar qurilmadi, ish o'rinlari yaratilmadi va bu qaror bilan prezident belagida kuchi bor o'zbekistonlikka qani chetga chiqib o'sha yerda o'z kuningni o'zing ko'r deyapti. Bu qaror O'zbekistonning xorijga arzon ish kuchi eksport qiluvchi davlat ekanini rasman tan olishdir, deydi Baratov. Bu qarorni 30 yildan beri davom etib kelayotgan tashqi migratsiya oqimi ustidan davlat nazorati o'rnatishning kechikkan urinishi sifatida baholagan Maqsud Abdujabborov ham uning samara berishiga ishonmasligini bildirdi. O'zbekistondagi mehnat migratsiyasi xufiyona jarayon. Chetga ish qidirib ketayotgan o'zbek hokimiyat yoki ichki ishlarga borib, men Rossiyaga pul ishlashga ketyapman demaydi. Qarordagi asosiy jihatlardan biri ish izlab ketadiganlarni til va hunarga o'qitish, ularga sertifikat berishni majburiy qilishdir. Bu ishni qanday qilishmoqchi tushunmadim. Bunaqa proyektlar Qirg'iziston va Tojikistonda 6 yil oldin qo'llanilgan, ammo biror samara bergan emas, deydi Abdujabborov. O'zbeklarning Moskvadagi vatandosh jamiyati rahbari Usmon Baratov prezident qarori bilan kelasi yildan mehnat muhojirlarining o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida O'zbekistonda soliqqa tortilishini huquqiy jihatdan xato harakat deb baholadi. 1993 yil 22 yanvarda imzolangan Minsk konvensiyasi bor. Bu konvensiya MDH davlatlarining birida soliq to'lagan fuqaroning boshqasiga soliq to'lamasligiga huquqiy asos yaratgan va bu konvensiya O'zbekistonda ratifikatsiya qilingan. Xalqaro standartlarga ko'ra ham bir odamni ayni ish uchun ikki tomonlama soliqqa tortish mumkin emas. O'zbek migranti Rossiyada patent to'lab ishlayapti. Patent aynan o'rtacha hisoblangan daromaddan olinayotgan soliq aslida. Ana shu patent to'lovlari asosida o'zbekistonlik migrant ishlagan yilliga qarab Rossiyadan yoki O'zbekistondan pensiya olishga haqli. Yangi qarorni huquqiy savodsizlik namunasi deb bilaman, dedi vatandosh jamiyati raisi Usmon Baratov Ozodlik bilan suhbatda.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Taniqli qo'shiqchi Bobomurod Hamdamov hovlisi bilan bog'liq nizo sudda ko'riladi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston va Turkmaniston xalq artisti 81 yashar Bobomurod Hamdamovning Toshkentdagi ko'chmas mulki bilan bog'liq nizoli holat joriy yilning 29-sentyabr kuni fuqarolik ishlari bo'yicha Toshkent shahar Olmazor tuman sudida ko'rib chiqiladi. Bu haqda Hamdamovning 51 yashar qizi Gavhar Hamdamova ozodlikka 18-sentyabr kuni suhbatida bildirdi. Joriy haftada taniqli san'atkor Bobomurod Hamdamov mahalliy bloger bilan suhbatda qizi Gavhar Hamdamova o'ziga oid mol-mulkni aldov yo'li bilan nomiga o'tkazib olgani ortidan ko'chada qolishi mumkinligini aytgan edi. Mahalliy bloger bilan suhbatda Bobomurod Hamdamovning xotini Jumagul Rajabova oyog'im sinib, kasalxonayotganimdan foydalanib, yashab o'tirgan uyimizni qizim aldov yo'li bilan o'z nomiga o'tkazib olibdi edi. Xonandaning qizi Gavhar Hamdamova esa ozodlik bilan suhbatda bu ayblovning g'irt tuhmat ekani, Toshkentdagi hovlini ota-onasining o'z ixtiyori bilan nomiga o'tkazib berganligini aytdi. Shu yil mart oyida dadam ham, onam ham o'zlari xohish bildirib, qizim sen o'zing uyini nomingga o'tkaz deyishdi. Notariusga borsak, uy kadastrda ham yo'q ekan. Qayd qilinmagan egasiz bino holda turgan ekan. Bir oycha yugurib, yortib shu ishlarni to'g'riladim. Ota-onam rozi bo'lsin deb qildim. Meni uyga muhtojligim yo'q. Bu gaplardan shokka tushdim, dedi Gavhar Hamdamova. O'zbekiston davlat filarmoniyasi kasaba uyushmasining jamoatchilik asosidagi raisi, uzoq yillar O'zMTRK musiqa direksiyasi rahbari bo'lgan va Hamdamovlar oilasining yaqin do'sti Safarboy Alimboyev ozodlik bilan suhbatda vaziyatga oydinlik kiritdi.
Mana men shunga guvohman. Men ustani yaxshi bilaman. Men 20 yildan beri bu oilani ichidaman va ustozimni olib yurganman vaqa-vaqa. Ustozni bu uy masalasiga navbat kelgan paytda avvalambor u qiz uyga muhtoj emas, hammasi o'zi joy-joyida, lekin o'sha farzandlarini ichida eng sifatli va eng haligi odil, haligi hammaga barobar xizmat qiladigan, keyin Bobomurod akamga to'liq xizmat qilgan, opaga to'liq xizmat qilgan haqiqiy farzandlardan Gavhar. Shuning uchun o'sha kelishib, men ham borman, bular o'zi oilaviy kelishib turib, qonuniy tarzda o'sha uylarini, hovlilarini nimaga o'tkazib berdilar Gavharga. Men notariusga Bobomurod akani o'zim olib borganman. Onaxonni ham oyog'i sinib uyda yotganligi uchun o'sha uyda, Gavharni uyda notarius uylariga borib, hammasini qonuniy adliya vazirligining nima talabida bo'lsa, o'sha talabda o'tkazilgan. Endi shu o'rtada ozginagina ona bolani orasida ozgina bir chiqadi-da bir mayda-chuyda nizo. Onani shunday jeli borki, bir bolasi bilan yaqin bo'lsa, hali gaplashmay qo'ygan bolasi bilan, urushib qo'ygan bolasi bilan do'st bo'lib oladi. Mana shunaqa bo'lib, bu oilani bu ahvolga kelishiga o'sha Shamsiddin o'g'li bilan o'sha Nargiza degan kelin sababchi,
dedi Safarboy Alimboyev ozodlik bilan suhbatda. Safarboy Alimboyevning yana aytishicha, O'zbekiston va Turkmaniston xalq artisti ko'chada qolgani yo'q. Oqsoqol o'z uyida o'tiribdi, men borib o'z ko'zim bilan ko'rib keldim, dedi suhbatdosh. 1940-yil Amulabidagi kun va suv bilan tillashadigan Libob shahrida tug'ilgan Bobomurod Hamdamov qo'sh sohil bulbuli deya tanilib, Turkmaniston va O'zbekiston xalq artisti unvonini olgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Sirdaryo viloyati Sardoba tumani Do'stlik mahallasida yashaydigan 10 ayol va erkak 17 sentyabr kuni O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripovga 5 marta arz qilib bordi. Arzchilarning ozodlikka aytishicha, ularni hech kim qabul qilmagan va organ xodimlari tasdiqida yana Sirdaryoga jo'natib yuborilgan. Sardoba tumani hokimi Abduazim Xidirov ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Sardoba tumanidan Vazirlar Mahkamasiga shikoyat qilib borgan arzchilar ozodlik bilan 17-sentyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 16:50 da bog'landi. Ulardan biri o'sha daqiqalarda organ xodimlari tomonidan majburan mashinalarga o'tkazilayotganini aytarkan bunday dedi.
vazirlikdan xiyobonda.
Qaysi vazirlik oldida?
O'sha otani uyini oldidagi olib ketyapti.
Kim olib ketyapti?
O'sha militsiyalar.
Nechi kishi kelgansizlar?
10 kishi. Xalqqa beramiz deb aldayapti sizlarni.
Bu gaplarni aytgan Sardoba tumanining Do'stlik mahallasida yashaydigan Umida Qarshiboyevaga ko'ra, u o'g'lining sil yuvib ketgan uyi uchun hech qanday yordam ola olmagandan keyin 5-chi marta arz qilib borgan.
25-chi uchastkam, 5 xonali uyim bizdan oqib ketdi. Kadastr nolog hammayog'i bor. Ta'mirlab ham bermayapti. 40 bilan komissiyani ham ajratmayapti.
Deydi Umida Qarshiboyeva. Yana bir arzchi, Sardoba tumanining Do'stlik mahallasida yashaydigan Oysara Isroilova ham hukumatdan yordam ololmaganini aytadi.
Xona yaqinda fevral oyida qurib kirganida ikki xonagina edi. Uchta farzandi bor edi. 94-yil qaror bo'yicha qurilganida mahallaning qarori bo'yunda edi u paytda. Kecha suvda o'sha qaror oqib ketganligi uchun katastr qila olmaganman. Hozir ana shu problema bo'lib, o'g'lim hech nima ola olmayapti, bilmayman hali. Bu 40 million so'm shuncha ana muammo bo'lyapti. Esan uy qanday muammo bo'ladi bilmayman. Abdulla Arif bilan talab qildik ko'rishga, lekin ko'risha olmadik. 5-chi marta mana hozir qaytib ketyapmiz, bilmayman. Endi talablarimiz hozir nima bo'ladimi, yo'qmi? Militsiyalar hammasi chiqishga majbur qildi, majbur bo'ldi xullas qalar qaytishga. Endi yana ko'ramiz. Bo'lmasa 6-chi marta yana kelishimiz mumkin.
Deydi Oysara Isroilova. Toshkentga arz qilib borib ortiga qaytarilgan sardobaliklar ozodlik bilan 17 sentyabr kuni mahalliy vaqt bilan soat 19:00 yana bog'landi. Umida Qarshiboyevaning aytishicha, ular Toshkentdan Sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasiga olib kelingan.
U diga olib keldi. Keyin boyagi Anvar Karimov ham hokimni mo'uni ham keldida. Kecha pullarni beramiz. Yuringlar sizlar nomlaringizga 40 millionni ochib, o'sha anoz yetkazilgan zararni qoplab beramiz. Yuringlar ketinglar deyib ketmadik. O'sha vazirlikda oldidan yotuvdik-da. Hozir aytadi, endi kelib, kecha ketdik, yuringlar qilib beraman desam, kelmadilaringmi? Endi yo'q sizlarga. Hech qaysinga 40 million ham yo'q, hech narsa yo'q. Hech narsa ola olmaysan mendan deb chiqib ketdi. Viloyatga haqoratlar bizaga vaqti odam o'rni ko'rmay, umuman muomlasi ham yo'q ekan mana biz bilan birga kelgan kecha bolani ham haqoratlab, tasassuvki bunaqa qildi. Otinasi guvoh, 8 odam guvohmiz haqorat gapiga.
Deydi Umida Qarshiboyeva. Sirdaryo viloyat hokimligi mulozimi ozodlikka Anvar Karimov hokimlikda emasligi bois u bilan bog'lanish mumkin emasligini aytdi. Sardoba tuman hokimi Abduazim Xidirov ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Arzchilarning aytishlaricha, ular O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripovning qabuliga kirish uchun 6-chi yurishga tayyorgarlik ko'rishmoqda.
Ozod tarmoq.
Ozod tarmoq ruknida andijonlik vrach Otabek Ahlidinovning Facebookdagi sahifasida e'lon qilgan postini havola qilyapmiz. Vrachning maqolasini men sadridan ashur o'qib beraman. Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Bugun bir ma'lumotni o'qib juda hayron bo'ldim. Barcha o'qituvchilar bepul dorilar bilan ta'minlanadi. Ustozlarimiz uchun xursandmiz albatta. Ularga qancha sharoit qilsak ham oz. Lekin hozirda ko'rinmas yovga qarshi oldingi qatorda xizmat qilayotgan tibbiyot xodimlari oiladagi yetim boladek bir chetda qolib ketishmoqda. O'zim bir necha marta guvoh bo'ldim. COVID-19 belgilari bilan bir necha shifokorlarimiz test topshira olishmadi. Kasallanganlari esa davolanish uchun COVID markazlarga joylasha olishmadi. Kasallikni tik oyoqda turib, bemor davolab o'tkazgan bir nechta hamkasblarni ham ko'rishga muvaffaq bo'ldim. Bepul dori berish haqida esa umuman gap bo'lmadi. Nima uchun tibbiyot xodimlari e'tibordan chetda qolib ketadi? Axir ofatga qarshi birinchilardan bo'lib kurashayotganlar shular emasmi? Qanchadan-qancha tibbiyot xodimi ushbu ofatga qarshi kurashda halok bo'lishdi. Kun ora yangi qurbonlar haqida eshityapmiz. Axir bizning dushmanga qarshi asosiy kuchlarimiz shular emasmi? Tibbiyot xodimlarini asrashga e'tibor qaratishimiz, ularga kerakli shart-sharoitlar yaratib berishimiz, kasal bo'lganda turli navbatlarsiz, qiyinchiliklarsiz, tekshiruvlardan o'tish, kasallik aniqlansa hech qanday to'siqlarsiz davolanish imkonini berishimiz kerak emasmi? Nima uchun asosiy qurolimiz bo'lgan tibbiyot xodimlarini o'z holiga tashlab qo'ymoqdamiz? Ertaga kech bo'lmasligi uchun bugundan ularni asrash, himoya qilish, kasal bo'lganlarni tezroq davolab, safga qaytarish choralarini ko'rishimiz lozim. Shu sababli o'z takliflarimni yozib o'tmoqchiman. Birinchidan, barcha tibbiyot xodimlariga COVID-19 aniqlovchi tekshiruvlar bepul va navbatsiz bo'lishini ta'minlab berish. Ikkinchidan, COVID-19 bilan kasallangan bemorlarni davolashga jalb qilingan shifokorlarga shaxsiy himoya vositalarini yetarlicha yetkazib berish. Uchinchidan, COVID-19 bilan kasallangan tibbiyot xodimlari uchun alohida koyka o'rinlar tashkil etish. To'rtinchidan, COVID-19 bilan kasallangan bemorlarni davolashga jalb qilingan shifokorlarga profilaktika maqsadida dori-darmonlar bilan ta'minlash. Beshinchidan, COVID-19 bilan kasallangan bemorlar bilan to'qnash kelishi mumkin bo'lgan tibbiyot xodimlariga shaxsiy himoya vositalarini yetarlicha yetkazib berish. Va oltinchidan, tekshiruvlardan o'tishda, davolanishda tibbiyot xodimlarini sarsongarchiliklarsiz, navbatlarsiz qabul qilish tizimini yaratish. Agar yuqorida biz ta'kidlab o'tgan takliflarga qo'shimchalar bo'lsa, yozib qoldirishingizni so'rayman. Sog'liqni saqlash tizimi rahbarlaridan ushbu takliflarni e'tiborsiz qoldirmasliklarini so'raymiz. O'zingizni va yaqinlaringizni ehtiyot qiling, aziz hamkasblar. Andijonlik vrach Otabek Ahlidinovning Facebook'dagi sahifasida e'lon qilgan postini o'qib eshittirdik.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Rossiyada yashirinib yurgan minglab o'zbekistonlik amnistiya qilinishi mumkin. O'zbekistonning tashqi qarzi borasida xavotirlanmaslik tavsiya qilindi. Bloger senatorga e'tiroz bildirdi. Namanganlik sevishganlarning fojiali taqdiri Romeo va Juliettani yodga soldi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadiriddin Ashur. O'zbekistonning tashqi qarzi borasida xavotir yoki tushkunlikka tushishga hech qanday asos yo'q deb hisoblaydi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri o'rinbosari, O'zlidep fraksiyasi rahbari Aktam Hayitov. Bu haqda 21 asr gazetasi yozgan. Mamlakatning tashqi qarzi 2009 yilda 17.9 milliard dollarni tashkil etgan bo'lsa, joriy yil 25 milliard dollardan oshdi. Qarz miqdori o'sayotgani ijtimoiy tarmoqlarda xavotirli holat deya baholanayotgani sir emas. Hayitovga ko'ra, O'zbekistonning hozirgi kundagi tashqi qarz miqdori juda ham past darajada hisoblanadi. Ushbu ko'rsatkich yalpi ichki mahsulotga nisbatan 34% ni tashkil etadi. Xalqaro valyuta jamg'armasi O'zbekiston tashqi qarzini yalpi iqtisodiy mahsulotga nisbatan 55%gacha jalb etishni mo'tadil va barqaror deb baholashini ma'lum qilgan. O'zbekiston hukumati Rossiyaga kirish taqiqlangan va ayni vaqtda ushbu mamlakat hududida taqqa tushishidan qo'rqib, migratsiya xizmatlaridan yashirinib yurgan 100 minglab vatandoshlarning amnistiya qilinishiga erishmoqchi deb yozadi Daryo.uz. Bu haqda Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi boshlig'i birinchi o'rinbosari Davlatnazar Matrasulov ma'lum qilgan. Bosh vazir maslahatchisi boshchiligidagi O'zbekiston delegatsiyasi prezident Shavkat Mirziyoyev topshirig'iga binoan xorijda mehnat qilayotgan o'zbekistonliklarga munosib shart-sharoitlar yaratishga doir hujjatlar ijrosini ta'minlash maqsadida 16-29 sentyabr kunlari Rossiyada bo'ladi. Tashrif chog'i ushbu mamlakat Ichki ishlar vazirligi vakillari ham uchrashuv o'tkazish rejalashtirilgan. Davlatnazar Matrasulovning ta'kidlashicha, bo'lajak uchrashuvda Rossiya kirish taqiqlangan yoki mahalliy migratsiya qonunchiligi talablarini buzgani uchun ushbu mamlakat hududidan chiqolmay yashirinib yurgan minglab o'zbekistonliklarni amnistiya qilish masalasi muhokama qilinishi ko'zda tutilgan. Nogironligi bo'lgan Shohru Allamovni onasi 3 yoshligida Toshkent shahar Uchtepa tumanida ko'p qavatli uy yoniga tashlab ketgan. Shu tariqa u ko'chada ulg'aygan deb yozadi UzAuz. Kechalari gohida do'kon atrofida, gohida ko'p qavatli uylar podyezdlarida, yertullarda yotib kun o'tkazdim. Shu tariqa bolaligim o'tib ketdi. Keyinroq do'kon va do'kon atrofini tozalash kabi ishlarni bajarganim uchun do'konchilar menga qarab yurishdi, o'qish va yozishni o'rgatishdi deb eslaydi u. Shilonzor tuman 2-chi mavzi sport maydonchasidagi tashlandiq joyda yotib yurgan yigitchaga yaqin kunlarda fuqarolik pasporti berilishi kutilmoqda. Namangan viloyati Kosonsoy tumanida yashovchi yigit va qiz o'zaro kelishgan holda bir-birining joniga qasd qildi deb yozadi Xabar.uz. Ma'lum bo'lishicha 21 yoshli yigit va 20 yoshli qiz 5 yil davomida bir-birini yaxshi ko'rib yurgan. Ammo qizning otasi yoshlarning turmush qurishiga rozilik bermagan va qizini boshqa yigitga unashtirib qo'ygan. Oshiq yigit 14 sentyabr kuni qizning otasi oldiga borib takror uning qo'lini so'ragan, ammo yana rad javobini eshitgan. Oshiq va mashuqa bundan norozi bo'lib, hayot bilan vidolashishga qaror qilgan. Dastlab qiz yaxshi ko'rgan yigiti qorin qismiga osh pichoq bilan bir marotaba urib, so'ngra pichoqni yigitga bergan va chavaqlashni so'ragan. Yigit pichoq bilan qizning qorin qismiga bir marotaba urgan va oqibatda qiz vafot etgan. Yigit esa shifoxonaga yotqizilgan. Mazkur holat bo'yicha prokuratura tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Mahalliy matbuot ushbu fojia Romeo va Julietta asari syujetini yodga solishiga e'tibor qaratgan. So'nggi kunlarda Bravo jamoasi a'zosi Ahmad Temurov va xonanda Vohidjon Isoqov karantin qoidalariga zid ravishda to'y o'tkazgani uchun jarimaga tortildi, deb yozadi Qalampir.uz. Oliy Majlis Senatining Yoshlar, Madaniyat va Sport masalalari qo'mitasi raisi Baxtiyor Sayfullayev Madaniyat vazirligiga san'atkorlar masalasida senator so'rovi yuborilganini ma'lum qildi. Tabriklash uchun kelgan 10 dan ortiq san'atkorlarimiz hamda 100 ga yaqin mehmonlarning ijtimoiy masofa saqlash, niqob taqish nima ekanligi yodlaridan ham chiqib ketganligini tarqalgan video va fotolardan yaqqol ko'rinib turibdi. Ahmad Temurov va Vohidjon Isoqov o'rnatilgan tartibda jarimaga tortilganidan xabarimiz bor. Biroq bunday xatti-harakatlar tartib qoidalariga zid ravishda mana shunday to'y o'tkazib belgilangan jarimani to'lab ketish bilan osongina qutulish mumkin degan noto'g'ri xulosalar shakllanishiga sabab bo'lishi yomon, deyiladi sobiq madaniyat vaziri amaldagi qo'mita raisi Baxtiyor Sayfullayev nomidan tarqatilgan bayonotda.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda COVID-19 ga chalingan yana bir rahbar, bosh vazir o'rinbosari Uktam Barnoyev Germaniyada vafot etdi. O'zbekistonda bolalar orasida COVID-19 ga chalinganlar soni ortmoqda, qo'shimcha koykalar hozirlanayotgani ma'lum qilindi. COVID-19 ga chalinish soni rasman 51 ming kishidan oshdi. Yangi holatlarning aksari hanuz Toshkentda uchramoqda. Aviaqatnov bo'yicha Rossiyadan javob kutilayotgani, Rossiya-Qozog'iston chegarasiga charter avtobuslar qo'yilishi ma'lum qilindi. Rossiya muxolifati yetakchisi Navalniy Novichok bilan zaharlangan beri sog'ligi qanday tiklanayotgani haqida post qoldirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Ozodlik radiosi, rasmiy bayonot. COVID-19 kasalligiga chalingan yana bir rahbar, bosh vazir o'rinbosari Uktam Barnoyev Germaniyada vafot etdi. Bosh vazirning agrar va oziq-ovqat sohalarini rivojlantirish masalalari bo'yicha o'rinbosari Uktam Barnoyev 56 yoshda edi. Qator mahalliy nashrlarning hukumatdagi manbalariga tayanib xabar qilishicha, Barnoyev koronavirusga chalingach insultga uchragan. Uktam Barnoyev vafot etgani haqidagi ma'lumotni O'zA agentligi 20-sentyabr kuni tarqatdi. Bugun davlat va siyosat arbobi, O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari Uktam Barnoyev 56 yoshda vafot etdi, deya bir jumla xabar berdi Milliy axborot agentligi. Gazeta.uz va Kun.uz nashrlarining hukumatdagi manbalariga tayanib xabar qilishicha, so'nggi haftalar ichida mulozim Germaniyada davolanayotgan edi. Kun.uz nashri o'z manbalariga tayanib, koronavirusga chalingan marhum insultni boshdan kechirgani, shundan so'ng bosh miyasida jarrohlik amaliyotini o'tkazish uchun Germaniyaga yuborilganini xabar qildi. Nashrning yozishicha, hukumat mulozimi Germaniyada vafot etgan, ammo bu tafsilotlar hozircha rasmiy manbalarda e'lon qilinmadi. Shu yilning 30-iyulida Uktam Barnoyevda koronavirus aniqlangani hamda Toshkentdagi Akfa Medline xususiy klinikasiga davolanish uchun yotqizilgani rasman ma'lum qilingan edi. Uktam Barnoyev 1964-yilda Buxoro viloyati Romitan tumanida tug'ilgan. U Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari institutini tamomlagan. 97-2000-yillar oralig'ida Buxoro viloyatidagi qishloq va suv xo'jaligi boshqarmasi boshlig'ining iqtisodiyot va islohotlar masalalari bo'yicha o'rinbosari sifatida ishlagan. 2000-2002-yillarda Qishloq va suv xo'jaligi vazirligi, so'ngra 2007-yilgacha Vazirlar Mahkamasi markaziy apparatida turli lavozimlarda ishlagan. 2008-2010-yillarda esa Samarqand viloyati hokimi bo'lib ishlagan edi. 2016-yilda prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelishi bilan yana hokimlikka, Buxoro viloyati hokimligiga qaytarilgan edi. 2020-yil fevral oyidan bosh vazirning agrar va oziq-ovqat sohalarini rivojlantirish masalalari bo'yicha o'rinbosari lavozimida ishlab kelayotgan edi. Barnoyev O'zbekistonda koronavirusga chalinib vafot etgan 3-chi yuqori martabali hukumat rasmiysidir. Shu yilning 22 avgustida Barnoyevdan so'ng Buxoro viloyati hokimi vazifasini bajarib kelgan Karim Kamolov 66 yoshida olamdan o'tdi. 31 iyul kuni esa Qoraqalpog'iston Jo'g'org'i Kengesi raisi, Oliy Majlis Senat raisi o'rinbosari Musa Erniyozov vafot etgandi. Mahalliy nashrlarning xabar qilishicha, Uktam Barnoyevning Buxoroda dafn etilishi kutilmoqda, shuningdek, prezident Shavkat Mirziyoyevning ham Buxoroga borishi aytilmoqda. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Sardobani kutlashda qatnashgan quruvchilar oyliklarini ololmay sarson bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Qurman Bobojon. Sirdaryo viloyatining Oqoltin tumanida Sardoba suv ombori yorilishi oqibatida vayron bo'lgan uylarni tiklashda qatnashgan 70dan ortiq quruvchi 3 oylik maoshini ololmay sarson bo'layotganliklarini aytishmoqda. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan quruvchilarga ko'ra, ular Oqoltin tumanining Sadzin mahallasida 100dan ortiq uyni tiklashda qatnashgan, ammo ularni ishga yollagan pudratchi shirkat Nurafshon qurilish MJJ maoshlarini bermagan. Sirdaryo viloyat hokimligining arxitektura va qurilish boshqarmasi mulozimiga ko'ra, Oqoltin tumanining Sadzin mahallasida 130ta uyni tiklash ishlarini moliyalashni Toshkent shahar hokimligi o'z zimmasiga olgan va Nurafshon qurilish MCJ'ni pudratchi sifatida yollagan. Toshkent shahrining Yunusobod tumanida joylashgan Nurafshon qurilish MCJ'ning ismi ochiqlanmasligini istagan xodimlardan biri Ozodlikka Toshkent shahar hokimligidan Sardobadagi qurilish ishlari uchun 120 million so'mlik so'nggi to'lov kechikayotgani sabab ishchilarga maosh berilmayotganini aytdi. Ammo Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmatiga izoh olish uchun bog'lanib bo'lmayapti. O'zbekistonning turli viloyatlaridan yilning iyun oyida Sirdaryoga olib kelingan ishchilar Ozodlik bilan suhbatda ularni ishga yollagan Nurafshon qurilish MCJ oyliklarini bermaganini iddao qilishdi. Ishchilar ularni ishga yollagan shirkat bilan shartnoma imzolamaganliklari, og'zaki aytilgan va'dalarga uchib ishlashga rozi bo'lganliklarini aytishdi. Ba'zi ishchilar Toshkent shahar Yunusobod tumanidagi ularni ishga yollagan Nurafshon qurilish MCJ idorasiga 11 sentyabr kuni ish haqini talab qilib borishgan, lekin ichki ishlar bo'limi xodimlari ularni militsiya bo'limiga olib ketgan. Endi ishchilar peshona terisini so'rab prezident virtual qabulxonasiga arz qilajaklarini aytishmoqda. Sirdaryo viloyat hokimligining arxitektura va qurilish boshqarmasining Ozodlik suhbatlashgan mulozimi Oqoltin tumanining Sadzin mahallasida suv toshqinidan vayron bo'lgan 130 ga yaqin uy tiklanib egalariga topshirilayotganini aytdi. Mulozimga ko'ra, bu uylarni tiklash va qurilish ishlarini moliyalashni Toshkent shahar hokimligi zimmasiga olgan. Sardobadagi uylarni tiklash uchun pudratchi etib yollangan Nurafshon qurilish MCJ'ning Ozodlik suhbatlashgan xodimlari ham Sardobadagi qurilish ishlariga Toshkent hokimligi homiylik qilishini aytishdi. Shirkat xodimiga ko'ra, Oqoltin tumanidagi Sadzin mahallasidagi uylarni tiklashda 200dan ortiq quruvchi qatnashgan, ular orasida viloyatlardan kelgan ko'ngillilar ham ishlagan. Toshkent shahar hokimligi Sadzin mahallasidagi uylarni tiklash uchun qurilish firmasiga hammasi bo'lib qancha mablag' ajratgan, bu savolga shirkat xodimi javob bera olmasligini aytdi. O'zbekiston qurilish vazirligiga ko'ra, Sirdaryo viloyatidagi zarar yetgan 1773 uyni ta'minlashga davlat hisobidan 123 milliard so'm yo'naltirilishini ma'lum qilgan. Sardobadagi qurilish ishlariga tanlab olingan shirkatlar esa asosan Toshkent shahridagi qurilishlarda qatnashgan va Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga aloqador deb ko'riladigan shirkatlardir. O'zbekiston qurilish vazirligi rasmiylari muddat kamligi sababli quruvchi kompaniyalarni tanlashda tender o'tkazilmaganini ma'lum qilgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniy ijtimoiy tarmoqlarda Novichok bilan zaharlangandan beri sog'lig'i qanday tiklanayotgani haqida post qoldirdi. Muxolifatchi 19 sentyabr kuni o'z Instagram sahifasida bu yaqin bo'lmasa-da oydin yo'l deb sharh yozdi. Navalniy o'z postiga Berlin shifoxonasi zinasidan tushib borayotgani aks etgan suratni ilova qildi. Muxolifatchi hanuz zinada yurishga qiynalayotgani haqida shunday yozdi. Endi men zinapoyadan ko'tarilayotganda oyoqlari qaltiraydigan yigitman. Lekin bu zinapoyaki, unda odamlar ko'tariladi. Ehtimol lift qidirishim kerakdir, deb o'ylashga qodirman, deb yozdi Navalniy. Muxolifatchi yaqindagina zinapoyani ko'rganda ahmoqqa o'xshab unga qarab turaverardim, deya qo'shimcha qildi. Navalniy shuningdek Berlindagi Charité shifoxonasida sun'iy komadan keyin o'ziga kelganda nimalarni his qilganini ham bayon qildi. Muxolifatchi o'ziga kelgandan keyin avvalgi odamlarni tanimagani, qanday so'zlashish kerakligini ham anglay olmagani haqida yozdi. Uning Instagram postidan iqtibos: har kuni ertalab shifokor oldimga kelib, Aleksey, men yozish taxtachasini olib keldim. Keling, unda qanday so'z yozish haqida o'ylab ko'ramiz, derdi. Bu meni umidsizlikka tushirardi, chunki umuman olganda shifokor nimani xohlaganini tushungan bo'lsam ham so'zlarni qayerdan olishni tushuna olmasdim. Ular boshning qayerida paydo bo'ladi? So'zni qayerdan topish mumkin va unga qanday qilib ma'no yuklash mumkin? Bularning barchasi umuman tushunarsiz edi. Kamiga men ahvolimni qanday ifoda etishni bilmasdim. Shuning uchun shunchaki sukut saqlardim, deb yozdi Navalniy. 44 yoshli Navalniy 20 avgust kuni Rossiyaning Tomsk shahridan Moskvaga qaytayotganda komaga tushib qoldi va 22 avgustda ayolning qistovi bilan Berlindagi Charité kasalxonasiga olib kelindi. Berlindagi Kremldagi shifokorlar 7-sentyabr kuni Navalniyning ahvoli ancha yaxshilanganini aytib, uni sun'iy komadan chiqarishdi. O'shandayoq Navalniyning tarafdorlari Berlindagi shifokorlar uning navichok bilan zaharlanganini aytgan edi. Ammo shifokorlarga ko'ra, zahar uning sog'lig'iga qanday doimiy ta'sir ko'rsatgani hozircha noma'lum. Germaniya rasmiylari 3 mamlakatda o'tkazilgan sinovlar Navalniy sovet davrida ishlab chiqarilgan navichok moddasi bilan zaharlanganini bildirgan. Shu sababdan g'arb davlatlari hukumatlari Rossiyani bu holatni izohlash va zaharlash insidentini tezkorlik bilan tergov qilishga chaqirmoqda. 19-sentyabr kuni Rossiya tergovchilari jinoyat ishini qo'zg'ash uchun asos bo'la oladigan hech qanday dalil topilmagani haqida bayonot berdi. Ammo Navalniy jamoasi uning Tomsk shahridagi mehmonxona nomeridan olingan suv idishida ham zahar izlari topilganini ma'lum qildi. Idish Navalniy bilan birga Germaniyaga olib ketilgan. 18-sentyabr kuni Kreml matbuot kotibi bu xabarga izoh berar ekan bunday iddaoni absurd deb atadi. COVID-19ga chalingan yana bir rahbar, bosh vazir o'rinbosari Uktam Barnoyev Germaniyada vafot etdi. O'zbekistonda bolalar orasida COVID-19ga chalinganlar soni ortmoqda, qo'shimcha koykalar hozirlanayotgani ma'lum qilindi. COVID-19ga chalinish soni rasman 51 ming kishidan oshdi. Yangi holatlarning aksari hanuz Toshkentda uchramoqda. Aviaqatnov bo'yicha Rossiyadan javob kutilayotgani, Rossiya-Qozog'iston chegarasiga charter avtobuslar qo'yilishi ma'lum qilindi. Rossiya muxolifat yetakchisi Navalniy Novichok bilan zaharlangan beri sog'ligi qanday tiklanayotgani haqida post qoldirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston salomatlik.
Toshkentdagi Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazida saratonga qarshi yagona radioterapiya uskunasi bir oydan beri buzilganicha qolmoqda. Ayrim bemorlar og'irlashgan haqida xabar qilishmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ko'krak bezi saratoniga chalinib, Toshkentdagi Respublika onkologiya markazida statsionar sharoitda davolanayotgan bemorlardan biri Ozodlik bilan suhbatda nur berish uskunasi buzilib qolgani sabab 40 kundan beri lozim muolajani ololmayotganini aytar ekan. Bir oydan beri buzilgan, hali ham tuzatishgani yo'q. Bu yerda yotgan bemorlardan 2 nafari ahvoli allaqachon og'irlashdi dedi. Onkologiya markaziga radioterapiya uchun kelgan ayrim bemorlarga nur berish uskunasi buzilgani uchun uylarga javob berilgan. Ayni vaqtda markazda 40 ga yaqin bemor statsionar sharoitda davolanmoqda. Toshkentdagi onkologiya markaziga Britaniyadan Elekta Infinity shirkati ishlab chiqargan zamonaviy chiziqli tezlatkich nur berish uskunasi 2018 yilda qariyb 2 million dollar evaziga sotib olib o'rnatilgan edi. Markazda davolanayotgan bemorlardan biri Ozodlikka radioterapiya uskunasining har kun tungi soat 1 gacha ishlatilganiga guvoh bo'lganini bildirgan. Toshkentdagi Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi radioterapiya bo'limi boshlig'i Shavkat Nazarqulov uskuna tuzatilishi kechikadigan bo'lsa, nur muolajasi juda zarur bo'lgan bemorlarni markazning boshqa bo'limlariga yuborish mumkinligini aytgandi. Ammo bemorlar 18-sentyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda boshqa bo'limlarda navbat ko'pligi sabab buning iloji bo'lmayotganini aytishdi. Boshqa bo'limlarda shu apparat bor deyishyapti, lekin navbat bizga yetmayapti. Bemor juda ko'p, apparat esa tinimsiz ishlayapti, dedi bemor. Toshkentdagi Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Markaziy Osiyodagi saratonga qarshi yetakchi markazlardan sanaladi. O'zbekistonning chekka viloyatlari va qo'shni davlatlardan bemorlar radioterapiya bilan davolanish ilinjida aynan shu yerga kelishadi. Radioterapiya muolajasi davomida tananing ma'lum bir qismidagi saraton hujayralariga maxsus nur yuboriladi. U saratonning ko'plab turlarida qo'llaniladi. Sog'lom hujayralar zarardan so'ng tiklanishi mumkin, ammo saraton hujayrasi o'ladi. O'zbekistonning ayrim shifoxonalarida tibbiy uskunalarning ishdan chiqishi fojiali yakun topgan. Toshkent viloyat Bekobod shahridagi COVID klinikasida bir kunda sun'iy nafas olish qurilmasiga ulangan 4 bemor o'lgani haqida Ozodlik 2-sentyabr kuni xabar bergan edi.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Buxoro viloyat Jondor tumani fermerlarining joriy yilning iyun oyida topshirgan bug'doy pulini Qorako'ldon aksiyadorlik jamiyati to'lashni boshladi. Buxorolik fermerlar bu vaqtda ozodlikka shikoyat qilib, shartnoma muddatidan o'tib ketgan bo'lsam, korxona bug'doy pulini tushirib bermayotganidan arz qilgan edi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Jondor tumanidagi Rajab Ulug'bek fermer xo'jaligi rahbari 68 yashar To'xtagul Sodiqovaning aytishicha, uning hisobiga bug'doy puli kelib tushgan.
Bo'ldi, bo'ldi, rahmat. Rahmat, bo'ldi. Ancha nimalar bo'ldi, ishlar qolunib kelib, munis kelib borib, xabar olib fermerdan. U ham aytdi, mana shunday gap kerak emas sizlarga. Men ham o'zim ham uyaldim, mana bu yashim. 70 yoshgacha men ham yashab yurib, qotdan nimalik qilish edi, lekin men ham achchig'im chiqdi. O'mandim bir shirin suv yo'q. Zakashdan to'qayda chekaman. Har yil anayni misolsiz zakashdan ichamiz o'qajo. 5 million, 10 million, 8 milliongacha men tez pul kelaymanda. Ya odamlar alam etadi-da, mehnatni qil qilib bir mana nima eshitmasan, misol rahbarlar turmasa.
Deydi To'xtagul Sodiqova. Jondorlik yambir fermerning aytishicha, pul tushgandan so'ng dala ishlari jonlanib ketgan. Mana pul o'tkazib solyarka oldik. Hozir bug'doy ekish avjida. Men ham eski bug'doyzorni shudgor qildim. O'tgan yillar o'z vaqtida bug'doy pulini berardi. Bu yil nega bunday bo'lib 3 oyga cho'zishdi? Hayronman, deydi fermer. Jondor tumanida 300dan ortiq g'allachilik bilan shug'ullanadigan fermer xo'jaligi bor. Fermerlar iyun oyining o'zidayoq bug'doyni Qorako'ldon aksiyadorlik jamiyatiga topshirib bo'lgan. Shartnomaga binoan Qorako'ldon fermerlardan har bir kilogram bug'doyni 1550 so'mdan sotib olgan. Bundan 15% qo'shimcha qiymat solig'iga fermer hisobidan ushlab qolingan. Fermerga esa 1 kilogram bug'doydan 1317 so'm qolgan. Fermerlarning aytishicha, bug'doy o'rim mavsumida bozorda 1 kilo bug'doyning narxi 2500 so'm bo'lgan. Ayni paytda esa 3500 so'm. Ayni paytda Andijonlik fermerlarning yozishicha, Andijon don mahsulotlari korxonasi ham fermerlar bilan qilingan 2 oylik shartnoma muddati tugaganiga ancha bo'lganiga qaramay, bug'doy pulini bermay kelmoqda.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Pandemiya biznesi. Xitoy kislorod konsentratorlari Farg'onada ishlab chiqarildi deb taqdim etildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Koronavirus pandemiyasi ortidan o'zbekistonliklar kundalik hayotiga kirib kelgan tibbiy jihozlardan biri kislorod konsentratori bo'ldi. Avvallari nomini ko'pchilik bilmagan bu tibbiy qurilma havodan kislorod molekulalarini ajratib olib, nafas olishga qiynalayotgan bemorga toza kislorod yetkazib beradi. Koronavirusga chalinib, qondagi kislorod saturatsiyasi pasaygan bemorlar uchun konsentrlangan kislorodni nafas olish hayot mamot masalasidir. O'zbekistonda koronavirus yuqtirgan bemorlar soni ortishi bilan bu qurilmaga nisbatan talab ham oshdi va bozor darrov pandemiya bilan birga kirib kelgan bu talabni qondirishga kirishdi. Xitoyda o'rtacha 150-200 dollarga sotiladigan bu ko'chma qurilmalar pandemiya boshida O'zbekistonda 1000 dollargacha sotildi. Bugunga kelib faqat xorijdan import qilinadigan bu jihoz narxi 400-500 dollargacha tushdi. Bu qurilmalarni sotib olib, ularni ijaraga berish orqali daromad qiluvchilar paydo bo'ldi. 15 sentyabr kuni Farg'ona viloyat hokimligi rasmiy saytida Farg'onada kislorod konsentrator ishlab chiqarilmoqda degan suratli xabar e'lon qilindi. Muallifi Farg'ona viloyat hokimligi axborot xizmati deb yozilgan rasmiy xabarga ko'ra, Qo'qon erkin iqtisodiy zonasining 3-chi sexida pandemiya davrida hayot mamot masalasiga aylangan kislorod konsentratorlari ishlab chiqarish boshlangan. Axborot xizmati tomonidan taqdim etilgan xabarda bu loyiha bevosita viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevga bog'langan. Farg'ona viloyati hokimining tashabbusi bilan Qo'qon erkin iqtisodiy zonasida kislorod konsentratori ishlab chiqarish loyihasini imkon qadar tezroq amalga oshirishga kirishildi. Bu mas'uliyatli loyiha ishlari tadbirkor Shavkatjon Hamzayev ta'sischisi bo'lgan Great Qo'qon MCJ tomonidan olib borildi. Umumiy qiymati 300 ming AQSh dollarini tashkil etadigan korxonaning foydalanishga topshirilishi katta tantanaga aylandi, deyiladi jumladan rasmiy xabarda. Xabarga katta tantanaga aylangan jarayondan olingan suratlar ham ilova qilingan. Ularda bo'm-bo'sh xonaga o'rnatilgan uzun stol va uning ustiga terib chiqilgan tayyor kislorod konsentratorlari ko'rinadi. Shuningdek, suratlarda bir xil ish kiyimi kiygan 10 nafar yosh yigitning go'yo bu qurilmani yig'ayotgandek orqa paneli ochilgan kislorod konsentratorlari oldida turganini ko'rish mumkin. Mazkur korxonada yiliga 30 ming dona kislorod konsentrator ishlab chiqariladi. Shu bilan birga 20 ta yangi ish o'rinlari yaratildi, deb tugaydi Farg'ona viloyati hokimligi axborot xizmati yozgan rasmiy xabar. Ayni paytda 20 ta ishchining yiliga 30 ming dona konsentrator ishlab chiqish uyoqda tursin, uni yig'ishiga imkon beruvchi biror texnologiya borligi suratlarda ko'rinmaydi. Ozodlikka bog'langan mahalliy mulozim va tadbirkor Farg'onada kislorod konsentrator ishlab chiqarish sexining katta tantana bilan ish boshlagani haqidagi xabarni 300 ming dollarlik spektakl deb atadi. Ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmasligini so'rab gaplashgan mahalliy mulozim bu yolg'onni fosh qilish uchun rasmiy xabarga ilova qilingan suratlarga qarashning o'ziyoq kifoya ekanini ta'kidladi. Suratlardan ochiqchasiga ko'rinib turibdiki, bu yer ishlab chiqarish emas, yig'ish sexi. Yana bir muhim narsa, sex ichkarisida biron bir ortiqcha butlovchi qism yo'q. Odatda ishlab chiqarish liniyasida ko'plab butlovchi qismlar turadi. Ishchilar ulardan keragini tanlab oladi. Bu yerda odatda Xitoydan degan tayyor uskuna qutisi va uni zarar yetishdan saqlaydigan qadoq, xalq tilida puk deb ataladigan narsa ham turibdi. Bu tayyor konsentratorning shu yerning o'zida korobkadan chiqarilgani isbotidir. Yana ishlab chiqarilishi da'vo qilinayotgan kislorod konsentratorining bir nechasi yarim sochilgan holatda ehtiyot qismlar ustiga rangli qog'oz yopishtirilgan holda turganini ko'rish mumkin. Bu rangli qog'ozlar nimaga yopishtirilgan dersiz? Bu qaysi zapchasining qayerdan yechib olinganini adashtirib qo'ymaslik uchun qilingan ish. Rasmdagi yigitlar ishlab chiqaruvchi bo'lmaganidan so'ng qaysi qismning qayerga qo'yilishini bilmaydi-da, dedi bu suratlardagi asl manzaradan yaxshi xabardor mahalliy mulozim. Ozodlik mahalliy mulozim va tadbirkordan kelgan bu ma'lumotga izoh berishni so'rab Farg'ona viloyati hokimligi axborot xizmati rahbari Muhammadjon Obidovga murojaat qildi. Rasmiy xabarda Farg'onada ishlab chiqarilgan iddao qilingan kislorod konsentratorlarining 100% tayyor holda Xitoydan olib kelingani haqidagi xabarni Obidov mutlaq inkor qilishga urindi. Ayni paytda ozodlikka yuborilgan yozma raddiyada rasmiy xabarda tilga olinmagan ma'lumot ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan 40% butlovchi qismlarning Xitoydan olib kelingani e'tirof etilgan. Rasmiy javob oxiriga borib, Farg'ona konsentratorlarini ishlab chiqarishda go'yoki hamkorlik qilayotgan Xitoy kompaniyasi nomi ham tilga olinadi. Biz kislorod konsentratorini Xitoy Xalq Respublikasidan to'liq sotib olib kelinganligini inkor etamiz. Balki Xitoy Xalq Respublikasining Mic Medical Co Ltd kompaniyasi va Great Qo'qon MCJ korxonalari o'rtasida o'zaro hamkorlik shartnomalari va kelishuvlar asosida ishlab chiqarilayotganini ma'lum qilamiz, deyiladi Ozodlikka yuborilgan rasmiy raddiyada. Bu raddiya ortidan Ozodlik nomi tilga olingan Xitoy kompaniyasini topib ulardan izoh olishga urindi. Ammo ochiq manbalar, xususan Xitoy kompaniyalari registratsiyasiga oid portallarda bunday kompaniya mavjudligiga oid biror ma'lumot topilmadi. O'zbekiston bilan hamkorlik kelishuvi imzolagan, demakki xalqaro maydonga chiqqan bu nomdagi Xitoy kompaniyasining virtual hududda nega hech qanday izi yo'qligi, uning na rasmiy sayti, na savdoga qo'yilgan mahsulotlari reyestri yo'qligiga oid hozircha Ozodlikda biror bir izoh yo'q. Ozodlik Farg'onada ishlab chiqarilgan iddao qilingan Great Qo'qon, Buyuk Qo'qon kislorod konsentratorlarining asl ishlab chiqaruvchisini jarayondan yaxshi xabardor tadbirkor tavsiyasi bilan Xitoydan esadi. Suratdagi ko'rinishi Great Qo'qon yorlig'i bosilib, Farg'onada ishlab chiqarilgani tantanali xabar qilingan kislorod konsentratoriga ayni bo'lgan mahsulotni virtual bozordan topish qiyin bo'lmadi.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
O'zbekiston fuqaroligiga qabul qilish tartibi soddalashtirildi. Fuqarolik olmoqchi bo'lgan shaxs o'zbek tilini bilishi shart. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston Respublikasining fuqaroligi to'g'risidagi qonun 15 sentyabrdan boshlab kuchga kirdi. Qonun 2020 yil 13 mart kuni imzolangan va oradan 6 oy o'tgach kuchga kirishi belgilangan edi. Qonunga asosan O'zbekiston Respublikasi fuqaroligiga umumiy tartibda, soddalashtirilgan tartibda, alohida tartibda qabul qilinadi. Mazkur qonun asosan O'zbekiston fuqaroligini umumiy tartibda olish uchun ariza topshirgan odam davlat tilini bilishi shart bo'ladi. Mazkur qonunda avvalgisidan farqli yo'llaroq vatandosh degan tushuncha kiritilgan bo'lib, unga ko'ra chet davlat fuqarosi bo'lgan yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxs hisoblangan vatandoshga nisbatan O'zbekiston fuqaroligiga qabul qilishning soddalashtirilgan tartibi qo'llaniladi, deyiladi qonunga berilgan sharhda. Bundan tashqari qonunda O'zbekiston fuqaroligiga alohida tartibda qabul qilish, fuqarolikni tiklash va tugatish, fuqarolikdan chiqish hamda fuqarolikni yo'qotish asoslari ham belgilab qo'yilgan. 1995 yil 1 yanvarga qadar O'zbekiston hududiga kirib kelgan va doimiy propiskadan o'tgan chet davlat fuqaroligini qabul qilmagan hamda ushbu qonun kuchga kirguniga qadar fuqaroligi bo'lmagan shaxs istak bildirgan taqdirda O'zbekiston fuqarosi deb tan olinadi. Buning uchun u O'zbekistonda yashash guvohnomasiga ega bo'lishi zarur. Qonunga asosan 1992 yil 28 iyul holatiga ko'ra O'zbekistonda doimiy yashagan, chet davlat fuqarosi bo'lmagan va O'zbekistonning fuqarosi bo'lish istagini bildirgan shaxs O'zbekiston fuqarosi hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti milliy manfaatlardan kelib chiqib chet davlatlarning fuqarolariga va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga umumiy va soddalashtirilgan talablarni qo'llamagan holda O'zbekiston Respublikasining fuqaroligini berishi mumkin. Mustaqillikka erishilganidan boshlab to 2016 yilga qadar O'zbekiston fuqaroligini olish juda murakkab jarayon bo'lgan edi. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 1991 yildan 2007 yilga qadar respublikada jami 482 nafar fuqaroligi bo'lmagan shaxs O'zbekiston fuqaroligiga qabul qilingan. 2007 yildan 2016 yilning dekabriga qadar esa bir kishi ham O'zbekiston fuqaroligiga qabul qilinmagan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2016 yildan 2019 yilgacha 51 ta farmon bilan 9443 shaxsni fuqarolikka qabul qilgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. COVID-19 ga chalingan yana bir rahbar, bosh vazir o'rinbosari Uktam Barnoyev Germaniyada vafot etdi. O'zbekistonda bolalar orasida COVID-19 ga chalinganlar soni ortmoqda. Qo'shimcha kulkalar hozirlanayotgani ma'lum qilindi. COVID-19 ga chalinish soni rasman 51 ming kishidan oshdi. Yangi holatlarning aksari hanuz Toshkentda uchramoqda. Aviaqatnov bo'yicha Rossiyadan javob kutilayotgani, Rossiya-Qozog'iston chegarasiga charter avtobuslar qo'yilishi ma'lum qilindi. Rossiya muxolifat yetakchisi Navalniy Novichok bilan zaharlangan beri sog'ligi qanday tiklanayotgani haqida post qoldirdi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Majburiy mehnat.
Bosh prokuratura huzuridagi MIB xodimlari oyliksiz ishlayotganidan shikoyat qildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosining Jizzax viloyat boshqarmasi xodimlari Ozodlik bilan 17 sentabrdagi suhbatda mart oyidan beri oyliksiz ishlayotganligini bildirdi. Ularning aytishicha, o'nlab oliy ma'lumotli xodimlar ishdan bo'shatilgan, qolganlarning aksari oyliksiz ishlamoqda. 17 avgust kuni majburiy ijro byurosi Jizzax viloyati boshqarmasining o'zini hayot aka deb tanishtirgan mulozimi Ozodlik muxbiri savoliga javoban hech kim ishdan bo'shatilmadi va oyliksiz ishlatilmadi dedi. Ozodlik tasarrufidagi audio yozuvda aks etgan ma'lumotlar esa mulozimning gapiga to'g'ri kelmadi. 16 sentabr kuni Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosi Jizzax boshqarmasi xodimlari mehnat ta'tiliga chiqarilib, oylik to'lanmay majburan ishlatilgani haqida MIB xodimlaridan kelgan va ozodlikda e'lon qilingan xabarga raddiya sifatida bayonot e'lon qilingan edi. Bayonotda xodimlar ishga majburiy jalb etilmaydi, ish haqlari esa doimiy berilmoqda deyilgan. Bayonotda xodimlarga o'tgan davr mobaynida har oyning 5 sanasiga qadar muntazam oylik ish haqlari hisoblangan holda to'lanib kelinayotganligi ma'lum qilinadi. Ozodlik 17 sentabr kuni Jizzaxlik MIB xodimi bilan qayta bog'landi. U shtat jadvalidagi xodimlarning 50% oyliksiz ta'tilga chiqarilib, majburan ertadan kechgacha ishlatilayotganligini aytdi. Xodimlar oyliksiz ta'tilga chiqarilgani boshqarma bayonotida ham tan olingan. Ozodlik tasarrufidagi majburiy ijro byurosi Jizzax viloyati boshqarmasi o'tkazilgan majlis audiosi bor. Audioda boshqarma boshlig'i ekanligi taxmin qilingan ovoz sohibi MIB xodimlarining oyliksiz ishlaganligini e'tirof qilib, bu vatanparvarlik taqozosi va davlat oldidagi burchni ado etish deya ta'kidlaydi. MIB xodimlarining mart oyidan beri oyliksiz ishlatilgani ozodlik qo'liga yetib kelgan audioda o'z tasdig'ini topdi. Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosi Jizzax boshqarmasida 16 sentyabr kuni bo'lib o'tgan majlisda oyliksiz ishlatilgan MIB xodimlari haqidagi ma'lumotni ozodlikka kim berdi deya dag'dag'a qilinadi. Biz bir oilamiz, oiladagi muammo oilaning ichida hal qilinadi. Uydagi gap ko'chaga chiqarilmaydi. Endi shtat jadvalidagi 50% odamning oyliksiz ta'tilga chiqarib ishlatilganiga kelsak, mana prezidentimiz aytganidek, pandemiya bu urush davriga o'xshaydi. Urush davrida ota-bobolarimiz vatan uchun oyliksiz ishlashgan. Uydagi boyligini ham tank kurish uchun berishgan. Bugun biz ham shunday bo'lishimiz kerak. Vatanimiz, davlatimiz qiyin ahvolda turgan bir paytda oyliksiz ishlash vatanparvarlik burchimizdir. Vaqtida katta-katta oyliklarni oldik-ku. Prokurordan ham katta oylik olgan vaqtimiz bo'ldi. Bir oyda 2 martadan mukofot puli ham oldik. Uylik, mashinalik bo'ldik. Bugun endi o'sha olgan oyligimiz hurmatiga maoshsiz ishlab tursak bir joyimiz kamayadimi? Kimdir kechki 12-gacha ishladim deb shikoyat qilibdi. O'zi aybdor. Shu ishni soat 8-gacha tugatsa bo'ladi-ku. Budjetda pul yo'qligini bilib turibsizlar. Oylik demasdan sabr qilib turinglar deyiladi Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosi Jizzax boshqarmasi rahbari ovozi deya ishonilgan audio yozuvda. 17 sentyabr kuni ozodlik muxbiri majburiy ijro byurosi respublika boshqaruvi va kamida 4 ta viloyatida xodimlarning aksariyati mart oyidan beri oylik ola olmayotganligini aniqladi. Ismi aytilmasligi sharti bilan ozodlikka gapirgan MIBning Toshkent viloyati boshqarmasida ishlayotgan yuqori lavozimli ayol sabr kosasi to'lganligini aytadi. 2 oliy ma'lumotim bor. Yuridiskini tugatganman. Qibraydan qatnab ishlayapman. Martdan beri oylik olmadim. Yo'l kira pulini yorimdan sarflayapman. Doriga ham pul yo'q. Shu ish joyim yo'qolmasin deb ishlayapman. Ancha odamlar pandemiya bahonasida ishdan bo'shatildi, dedi suhbatdosh. O'tgan haftada ozodlikka Qashqadaryo MIB xodimlari murojaat qilib, ta'tilga chiqarilgan xodimlar majburan oylik ishlatilayotganidan shikoyat qilgan edi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
COVID-19 yuqqan ayrim abituriyentlar yana test sinovida qatnasha olmadi. Davlat test markazi rasmiylari ular bu yil o'qishdan qoldi demoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Isitmasi yuqori bo'lgani sababli kirish imtihoniga kiritilmagan abituriyentlar uchun 17 sentyabr kuni alohida test sinovlari bo'lib o'tdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha bu imtihonga o'nlab talaba yana kira olmagan, chunki ularning aksari shifoxona yoki 14 kunlik karantinda qolmoqda. Davlat test markazi mulozimlariga ko'ra, 17 sentyabr kungi qo'shimcha imtihon so'nggisi edi. Oliy ta'lim muassasalari 2020-2021 o'quv yili uchun boshqa imtihon o'tkazilmaydi. Davlat test markazining hududiy bo'limlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, koronavirusdan sog'aymagani bois 17 sentyabr kungi imtihonga kira olmaganlar soni 20 ga yaqin, ammo pandemiya bois imtihonda qatnasha olmaganlar soni minglabdir. Oliy ta'lim muassasalariga qabul bo'yicha davlat komissiyasidan bu borada hozircha biror ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. 2 sentyabrdan 13 sentyabrga qadar davom etgan oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonlari paytida isitmasi 37.7 darajadan yuqori bo'lib sinovga kiritilmagan abituriyentlar uchun 17 sentyabr kuni qo'shimcha kirish imtihonlari bo'ldi. Ana shu imtihonda qatnashish kerak bo'lgan jizzaxlik talabaning ozodlikka yozishicha u ishtirok eta olmagan. Boisi 6 kun avval kirish imtihoniga kirayotgan paytida, test sinoviga kirayotgan paytida COVID-19 kasalligiga chalingani ma'lum bo'lgan va davolanish uchun o'z viloyatidagi karantin markaziga joylangan. Hali sog'aymagani, buning ustiga 14 kunlik karantin muddati tugamagani bois u yana imtihonda qatnasha olmagani haqida ozodlikka maktub yozdi. Uning maktubidan iqtibos: bizdan tuzalganlik haqida ma'lumotnoma olib keling deyishdi. Biz davolanish joyimizdan ma'lumotnoma so'rasak, sizga javob bermaymiz, hali davolanishingiz kerak. Ketsangiz ham o'z xohishim bilan chiqib ketyapman degan tilxat yozib berasiz deyishdi. Lekin bularning ham aytgani to'g'ri. Bu xazlashadigan kasallik emas. Yotganimizga endi 6 kun bo'ldi. Shu haqda Davlat test markazi bilan aloqa qilib, kasallarning holatini ham o'rganib, boshqa kunga qoldirishsa yaxshi edi deb yozdi abituriyent. Ozodlik bo'yicha test sinovlariga aynan COVID-19 kasalligiga chalingani sabab kira olmagan yana bir necha abituriyentdan murojaat oldi. Murojaatlar mazmuniga ko'ra, koronavirusga chalingani bois imtihonga qo'yilmagan abituriyentlar uchun qo'shimcha imtihon sanasi erta belgilangani muammo bo'lgan. Ya'ni koronavirus pandemiyasi bois mamlakatda joriy etilgan karantin tartibiga ko'ra COVID-19 ga chalingan bemorlar 10 14 kun davomida karantinda saqlanish lozim va shundan so'nggina ularga koronavirusdan tuzalgani, ayni paytda tanasida virus yo'qligi haqida ma'lumotnoma berilishi mumkin. Test markazining viloyatlardagi vakilidan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda 17 sentyabr kuniga qo'shimcha test sinoviga kela olmaganlarga yana imtihon bo'lishi haqida hozircha hech qanday ma'lumot yo'qligini aytdi. Bu yil oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonlari 2 sentyabrdan 13 sentyabrgacha davom etdi. Davlat test markazi bergan rasmiy ma'lumotga ko'ra 1 240 000 dan ortiq abituriyent imtihon topshirgan. 63 580 nafari turli sabablarga ko'ra test sinovlarida ishtirok etmagan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra imtihonda qatnasha olmagan abituriyentlardan 90 nafari tana harorati yuqori bo'lgani uchun test sinovlariga kiritilmagan va ularga 17 sentyabr kuni test topshirish imkoni berilgan.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Yakkabog'da 3 bola otasi, onasi va majburiy ijro byurosi o'rtasida sarson bo'lmoqda. Majburiy ijro byurosi ularni majburlab 2 marta otasidan onasiga olib berdi. Tafsilotlar bilan Barnon var. Yakkabog' tumani majburiy ijro byurosi xodimlari tomonidan 3 voyaga yetmagan bolaning zo'rlik bilan onasiga olib berilayotgani aks etgan video Ozodlikka tumanining Qorasuv qishlog'ida yashaydigan 33 yashar Zoir Mirzayev bolalarining otasidan 16 sentyabr kuni keldi. Videoda uvoz solib yig'layotgan 3 bola keksa ayolning pinchiga suqilib olgan, ularni 2 erkak va 1 ayol keksa buvining qo'lidan majburlab olishga urinadi.
Majburlamayman dedingiz. Majburlamayman dedingiz. Majburlamayman dedingiz. Men majburlamayman. Qo'rmayman deb turmagansiz bunda. Bular onasi bilan yashaydi. Eng qo'rqinchli taqish. Yasha nima deb?
Ozodlikka bu videoni taqdim qilgan Zoir Mirzayevning aytishicha, videoni tasvirga olgan erkak uning akasi, bolalarni pinjida saqlagan keksa ayol esa onasi, bolalarning buvisidir. Bolalarni olishga uringan 2 erkak va 1 ayol esa tuman majburiy ijro byurosi xodimlaridir. Majburiy ijro byurosi xodimlari Mirzayevning ozodlikka aytishicha, 8 sentyabr kuni fuqarolik ishlari bo'yicha Yakkabog' tumanlari aro sudining shu yil 19 mayda chiqargan hukmini bajargan. Ushbu hukmda ota-ona oilaviy kelishmovchilik ortidan 2018 yilda ajrashgan va 3 bolani onasi Muhabbat Fayziyevada qoldirishga qaror qilingani aytilgan. Zoir Mirzayevning da'vo qilishicha, bolalarning uchalasi ham otasi bilan qolishni istaydi va xotini bilan ajrashgandan keyin 2018 yilning dekabridan beri otasi bilan birga yashamoqda. Ozodlik bilan suhbatda Mirzayev, agar bolalarim o'zlari rozi bo'lib onam bilan yashayman desa, men qarshilik qilmasdim, lekin bular ketishni xohlamayapti deb da'vo qildi. Ozodlik bolalarning onasi Muhabbat Fayziyeva bilan bog'lana olmadi, ammo fuqarolik ishlari bo'yicha Yakkabog' tumanlar aro sudining 19 mayda chiqarilgan hukmida onaning farzandlarini olishga da'vogarligi, ularni ta'minlashga qurbi yetishi qayd etilgan. Ozodlik Yakkabog' tumani majburiy ijro byurosi hamda majburiy ijro byurosining Qashqadaryo viloyat boshqarmasidan 8 sentyabr kungi holat yuzasidan biror rasmiy izoh ololmadi. Ammo Qashqadaryo viloyat markaziy ijro boshqarmasi mulozimining ismini aytmaslik sharti bilan Ozodlikka bildirishicha, Yakkabog' tumanidagi voqea byuroda ancha shov-shuv bo'lgan. Mulozimga ko'ra, bunaqa holatlar tajribada bo'lib turadi va bu holatlarda xodimlar bolalarga nisbatan kuch qo'llamasligi, ular bilan suhbatlashib tushuntirishga urinishi kerak. Ammo bolalar tushunsa tushunmasa, oxir oqibatda sud qarori ijrosi ta'minlanishi shart. 3 bolakay tug'ilgan oila Yakkabog' tumani Qorasuv qishlog'idagi Sandal mahalla fuqarolar yig'ini hududida yashaydi. Bu fuqarolar yig'ini raisi Shuhrat Rajabov voyaga yetmagan 3 bola, ajrashib ketgan er-xotin va majburiy ijro byurosi ijrochilari o'rtasida 3 oydan beri sarson bo'layotganini tasdiqladi. Mahalla raisiga ko'ra, shaxsan o'zi bir necha bor nizolashayotgan tomonlar va bolalar bilan suhbatlashgan, bolalarning yig'isig'i baqir-chaqir ichida onasiga olib berilayotganiga guvoh bo'lgan. Mahalla raisiga ko'ra, bunday holatlarda mahalla organi holat qayd etilgan dalolatnomani tuzishi va so'ragan organlarga taqdim etishi mumkin xolos. Ya'ni mahalla organi ham bolalarning zo'rlik bilan ota yoki onaga olib berilishi jarayonini to'xtata olmaydi. Yakkabog' tuman xalq ta'lim bo'limi qoshidagi vasiylik va homiylik organi bu bolalarni otasida qoldirishga xulosa bergan. Ushbu xulosaga imzo chekkan bosh mutaxassis Elbek Chorshanbiyev Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Yakkabog' tumanlar aro sudi qarori va Yakkabog' tumani Qonun Majburiy ijro byurosining qarorini ijro etish jarayonida bolalarning huquqlari buzilganini ta'kidladi. Chorshanbiyevga ko'ra, nizolashayotgan tomonlar o'rtasidagi bolalarning huquqiy himoyasiga mas'ul bo'lgan vasiylik va homiylik organi xulosasi sud jarayonida inobatga olinmagan. Bundan tashqari Chorshanbiyev bu bolalarni ixtiyoriga zid ravishda onasiga olib bermaslik haqidagi bildiruvi Yakkabog' tuman Majburiy ijro byurosi tomonidan ham inobatga olinmaganini ta'kidladi. Ozodlik fuqarolik ishlari bo'yicha Yakkabog' tumanlar aro sudidan bu holat bo'yicha biror izoh ololmadi.
Kunning muhim voqeasi.
Munosabat: Prezident qarori O'zbekistonning arzon ishchi kuchi eksportchisi ekanini tan olishdir. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 14-sentyabr kuni mahalliy matbuot prezident Shavkat Mirziyoyev xavfsiz, tartibli va qonuniy mehnat migratsiyasi tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida qaror imzolaganini xabar berdi. Hozircha bu qarorning to'liq matni rasmiy manbalarda e'lon qilingani yo'q. Qarordan ko'zlangan maqsad, rasmiy iddaoga ko'ra, ishsiz o'zbekistonlikning xorij, birinchi galda esa Rossiyada ish topib, unga moslashishini tashkillashtirishdir. Qaror bilan o'zbekistonliklarni tashkillashtirilgan ravishda xorijga ishga jo'natish vakolati Tashqi migratsiya agentligidan mahalliy hokimlarga olib berildi. Hokim o'rinbosarlari migratsiya agentligining hududiy bo'linmalarini boshqaradi, vazifalar samaradorligini esa hokimlarning o'zi nazorat qiladi. Chetga ishga ketayotganlarga ish beruvchi topish, ular bilan mehnat shartnomasi imzolash, bo'lajak mehnat migrantini yangi kasbiga o'qitish bilan hokimga hisob beradigan hududiy bo'linmalar shug'ullanadi. Qarorga ko'ra, 2021 yil 1-yanvardan boshlab tashkillashtirilgan mehnat migratsiyasi yo'li bilan xorijga chiqib ketayotgan shaxslarni ishga yuborishdan oldin majburiy tartibda kasb hunarga o'qitish va ularga sertifikat berish tizimi joriy qilinadi. Xorij, asosan Rossiyaga ketayotganlarni til va kasb hunarga o'qitish bilan Moliya vazirligi qoshidagi inqirozga qarshi kurashish jamg'armasi mablag'lari hisobidan tuzilgan ishga marhamat mono markazlari shug'ullanadi. Bu markazlarga qo'shimcha ravishda qarorda yozilishicha 13 ta kollej va 13 ta texnikumda mehnat migrantlari uchun 3 oygacha bo'lgan kasb hunar va chet tillariga o'qitish kurslari tashkil etiladi. Davlat mablag'i hisobidan yirik xorijiy ish beruvchilar mutaxassislari kelib, o'zbekistonlik bo'lajak mehnat muhojirlarini o'qitadi. Prezident qarori bilan xorijga ish izlab ketmoqchi bo'lib, biletga pul topolmay yurganlarga ham chipta puli beriladigan bo'ldi. Pulsiz va ishsiz o'zbekistonlik davlat jamg'armasidan 1 yilda qaytarish sharti bilan 10 million so'mgacha mikroqarz olishi mumkin. Qarorga ko'ra, joriy yil oxiriga qadar Rossiya Ichki ishlar vazirligi O'zbekiston hududida pasport viza xizmati vakolatxonasini ochib, o'zbekistonlik ishchilarga patent berishni yo'lga qo'yadi. Ayni paytda Tashqi migratsiya agentligi Rossiya, Qozog'iston va Turkiyaning o'zbekistonliklar ko'p bo'lgan shaharlarida o'z vakolatxonalarini ochadi. Davlat organlari tomonidan mehnat migratsiyasiga ketayotganlar kelasi yil 1-yanvardan boshlab o'zini o'zi band qilgan shaxs deb tasniflanadi va O'zbekistonda soliqqa tortiladi. Hozircha bu qarorning nega aynan pandemiya davrida 10 minglab o'zbekistonlik mehnat muhojiri ishsiz va daromadsiz qolib, vatanga qaytishga majbur bo'lgan bir paytda qabul qilinganiga biror rasmiy izoh berilmadi. Ozodlik 16-sentyabr kun davomida Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi, Tashqi mehnat agentligi rasmiylaridan izoh olishga urindi. Ozodlik bog'langan mulozimlar bu qarorni sharhlay olmasligini bildirdi. Sharhlash vakolati bor rasmiylar esa telefon qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Ozodlik asosiy o'rinlari mahalliy matbuotda yoritilgan prezident qarorini sharhlashni so'rab, Rossiyadagi migrantlarni o'qitish mintaqaviy markazi rahbari, huquqshunos Maqsud Abdujabborov va o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining Rossiyadagi ilk diaspora guruhi Vatandosh jamiyati raisi yana bir huquqshunos Usmon Baratovga murojaat qildi. Usmon Baratov bu qarorning 30 yilga kechikkani va hozirgi vaziyatda samarasiz ekanini ta'kidladi. Shavkat Mirziyoyev 4 yil oldin prezidentlikka kelganida O'zbekistonda zavod va fabrikalar quramiz, tadbirkorlikka imtiyozlar beramiz va shu orqali chet ellarda sarson yurgan vatandoshlarimizni vatanga qaytaramiz degan katta-katta va'dalar bergan edi. Populizm uzoqqa bormadi, zavod fabrikalar qurilmadi, ish o'rinlari yaratilmadi va bu qaror bilan prezident belagida kuchi bor o'zbekistonlikka qani chetga chiqib, o'sha yerda o'z kuningni o'zing ko'r deyapti. Bu qaror O'zbekistonning xorijiga arzon ish kuchi eksport qiluvchi davlat ekanini rasman tan olishdir, deydi Baratov. Bu qarorni 30 yildan beri davom etib kelayotgan tashqi migratsiya oqimi ustidan davlat nazorati o'rnatishning kechikkan urinishi sifatida baholagan Maqsud Abdujabborov ham uning samara berishiga ishonmasligini bildirdi. O'zbekistondagi mehnat migratsiyasi xufiyona jarayon. Chetga ish qidirib ketayotgan o'zbek hokimiyat yoki ichki ishlarga borib, men Rossiyaga pul ishlashga ketyapman demaydi. Qarordagi asosiy jihatlardan biri ish izlab ketadiganlarni til va hunarga o'qitish, ularga sertifikat berishni majburiy qilishdir. Bu ishni qanday qilishmoqchi tushunmadim. Bunaqa proyektlar Qirg'iziston va Tojikistonda 6 yil oldin qo'llanilgan, ammo biror samara bergan emas, deydi Abdujabborov. O'zbeklarning Moskvadagi vatandosh jamiyati rahbari Usmon Baratov prezident qarori bilan kelasi yildan mehnat muhojirlarining o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida O'zbekistonda soliqqa tortilishini huquqiy jihatdan xato harakat deb baholadi. 1993-yil 22 yanvarda imzolangan Minsk konvensiyasi bor. Bu konvensiya MDH davlatlarining birida soliq to'lagan fuqaroning boshqasiga soliq to'lamasligiga huquqiy asos yaratgan va bu konvensiya O'zbekistonda ratifikatsiya qilingan. Xalqaro standartlarga ko'ra ham bir odamni ayni ish uchun ikki tomonlama soliqqa tortish mumkin emas. O'zbek migranti Rossiyada patent to'lab ishlayapti. Patent aynan o'rtacha hisoblangan daromaddan olinayotgan soliq aslida. Ana shu patent to'lovlari asosida o'zbekistonlik migrant ishlagan yilliga qarab Rossiyadan yoki O'zbekistondan pensiya olishga haqli. Yangi qarorni huquqiy savodsizlik namunasi deb bilaman, dedi vatandosh jamiyati raisi Usmon Baratov Ozodlik bilan suhbatda.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Taniqli qo'shiqchi Bobomurod Hamdamov hovlisi bilan bog'liq nizo sudda ko'riladi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston va Turkmaniston xalq artisti 81 yashar Bobomurod Hamdamovning Toshkentdagi ko'chmas mulki bilan bog'liq nizoli holat joriy yilning 29-sentyabr kuni fuqarolik ishlari bo'yicha Toshkent shahar Olmazor tuman sudida ko'rib chiqiladi. Bu haqda Hamdamovning 51 yashar qizi Gavhar Hamdamova Ozodlikka 18-sentyabr kuni suhbatida bildirdi. Joriy haftada taniqli san'atkor Bobomurod Hamdamov mahalliy blogger bilan suhbatda qizi Gavhar Hamdamova o'ziga oid mol-mulkni aldov yo'li bilan nomiga o'tkazib olgani ortidan ko'chada qolishi mumkinligini aytgan edi. Mahalliy blogger bilan suhbatda Bobomurod Hamdamovning xotini Jumagul Rajabova oyog'im sinib, kasalxonada yotganimdan foydalanib, yashab o'tirgan uyimizni qizim aldov yo'li bilan o'z nomiga o'tkazib olibdi edi. Xonandaning qizi Gavhar Hamdamova esa Ozodlik bilan suhbatda bu ayblovning g'irt tuhmat ekani, Toshkentdagi hovlini ota-onasining o'zi ixtiyori bilan nomiga o'tkazib berganligini aytdi. Shu yil mart oyida dadam ham, onam ham o'zlari xohish bildirib, qizim sen o'zing uyini nomingga o'tkaz deyishdi. Notariusga borsak, uy kadastrda ham yo'q ekan. Qayd qilinmagan egasiz bino holda turgan ekan. Bir oycha yugurib, yortib shu ishlarni to'g'riladim. Ota-onam rozi bo'lsin deb qildim. Meni uyga muhtojligim yo'q. Bu gaplardan shokka tushdim, dedi Gavhar Hamdamova. O'zbekiston davlat filarmoniyasi kasaba uyushmasining jamoatchilik asosidagi raisi, uzoq yillar O'zmtrk musiqa direksiyasi rahbari bo'lgan va Hamdamovlar oilasining yaqin do'sti Safarboy Alimboyev Ozodlik bilan suhbatda vaziyatga oydinlik kiritdi.
Mana men shunga guvohman. Men ustani yaxshi bilaman. Men 20 yildan beri bu oilani ichidaman va ustozimni olib yurganman bu yoqqa bu yoqqa. Ustozni bu uy masalasiga navbat kelgan paytda avvalambor u qiz uyga muhtoj emas, hammasi o'zi joy joyida, lekin o'sha farzandlarini ichida eng sifatli va eng haligi odil, haligi hammaga barobar xizmat qiladigan, keyin Bobomurod akamga to'liq xizmat qilgan, opaga to'liq xizmat qilgan haqiqiy farzandlardan Gavhar. Shuning uchun o'sha kelishib, men ham borman, bular o'zi oilaviy kelishib turib, qonuniy tarzda o'sha uylarini, hovlilarini nimaga o'tkazib berdilar Gavharga. Men notariusga Bobomurod akani o'zim olib borganman. Onaxonni ham oyog'i sinib uyda yotganligi uchun o'sha uyda, Gavharni uyda notarius uylariga borib, hammasini qonuniy adliya vazirligining nima talabida bo'lsa, o'sha tarafda o'tkazilgan. Endi shu o'rtada ozginagina ona balani orasida ozgina bir chiqadi-da bir maydachidan nida. Onani shunday jeli borki, bir balasi bilan yaqin bo'lsa, hali gaplashmay qo'ygan balasi bilan urushib qo'ygan balasi bilan do'st bo'lib oladi. Mana shunaqa bo'lib bu oilani oilaning bu ahvolga kelishiga o'sha Shamsiddin o'g'li bilan o'sha Nargiza degan kelin sababchi
dedi Safarboy Alimboyev Ozodlik bilan suhbatda. Safarboy Alimboyevning yana aytishicha, O'zbekiston va Turkmaniston xalq artisti ko'chada qolgani yo'q. Oqsoqol o'z uyida o'tiribdi. Men borib o'z ko'zim bilan ko'rib keldim, dedi suhbatdosh. 1940-yil Amulabidagi kun va suv bilan tillashadigan Libob shahrida tug'ilgan Bobomurod Hamdamov Qo'sh sohil bulbuli deya tanilib, Turkmaniston va O'zbekiston xalq artisti unvonini olgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Sirdaryo viloyati Sardoba tumani Do'stlik mahallasida yashaydigan 10 ayol va erkak 17 sentyabr kuni O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripovga 5 marta arz qilib bordi. Arzchilarning ozodlikka aytishicha, ularni hech kim qabul qilmagan va organ xodimlari tasdiqida yana Sirdaryoga jo'natib yuborilgan. Sardoba tumani hokimi Abduazim Xidirov ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Sardoba tumanidan Vazirlar Mahkamasiga shikoyat qilib borgan arzchilar ozodlik bilan 17 sentyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 16:50 da bog'landi. Ulardan biri o'sha daqiqalarda organ xodimlari tomonidan majburan mashinalarga o'tkazilayotganini aytarkan bunday dedi.
Vazirlikdan xiyobonda.
Qaysi vazirlik oldida?
O'sha otani uyini oldidagi olib ketyapti.
Kim olib ketyapti?
Shu milisalar.
Nechi kishi kelgansizlar?
10 kishi. Xalqqa beramiz, aldayapsiz sizlarni.
Bu gaplarni aytgan Sardoba tumanining Do'stlik mahallasida yashaydigan Umida Qarshiboyevaga ko'ra, u o'g'lining sil yuvib ketgan uyi uchun hech qanday yordam ola olmagandan keyin 5 marta arz qilib borgan.
25 uchastkam, 5 xonali uyim buzildidan oqib ketdi. Kadastr nolog hamma yog'i bor. Ta'mirlab ham bermayapti. 40 bilan komissiyani ham ajratmayapti.
Deydi Umida Qarshiboyeva. Yana bir arzchi, Sardoba tumanining Do'stlik mahallasida yashaydigan Oysara Isroilova ham hukumatdan yordam ololmaganini aytadi.
Xona yaqinda fevral oyida qurib kirganida 2 xonagina edi. 3 farzandi bor edi. 94-yil qaror bo'yicha qurilganida mahallani qarori bo'yunda edi u paytda. Kechasuvda o'sha qaror oqib ketganligi uchun katastrof qila olmaganman. Hozir ana shu problema bo'lib, o'g'lim hech nima ola olmayapti. Bilmayman, hali bu 40 million so'm shuncha ana muammo bo'lyapti. Ertan uy qanday muammo bo'ladi bilmayman. Abdulla Arif bilan talab qildik ko'rishga, lekin ko'risha olmadik. 5-chi marta mana hozir qaytib ketyapti, bilmayman. Endi talablarimiz hozir nima bo'ladimi, yo'qmi? Milisalar hammasi chiqishga majbur qildi, majbur bo'ldi xullas qalar qaytishga. Endi yana ko'ramiz. Bo'lmasa 6-chi marta yana kelishimiz mumkin.
Deydi Oysara Isroilova. Toshkentga arz qilib borib ortiga qaytarilgan sardobaliklar ozodlik bilan 17 sentyabr kuni mahalliy vaqt bilan soat 19:00 yana bog'landi. Umida Qarshiboyevaning aytishicha, ular Toshkentdan Sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasiga olib kelingan.
U diga olib keldi. Keyin boyagi Anvar Karimov ham hokimni mo'uni ham keldida. Kecha pullarni beramiz. Yuringlar sizlar nomlaringizga 40 millionni ochib, o'sha anozga yetkazilgan zararni qoplab beramiz. Yuringlar ketinglar deyib ketmadik. O'sha vazirlikda oldidan yotuvdik-da. Hozir aytadi, endi kelib, kecha ketdik, yuringlar qilib beraman desam, kelmadilaringmi? Endi yo'q sizlarga. Hech qaysinga 40 million ham yo'q, hech narsa yo'q. Hech narsa ola olmaysan mendan deb chiqib ketdi. Viloyatga haqoratlar bizga vaqti odam o'rni ko'rmay, umuman muomlasi ham yo'q ekan mana biz bilan birga kelgan kecha bolani ham haqoratlab, tasassuv ko'p anaqa qildi. Otinasi guvoh, 8 odam guvohmiz haqorat gapiga.
Deydi Umida Qarshiboyeva. Sirdaryo viloyat hokimligi mulozimi ozodlikka Anvar Karimov hokimlikda emasligi bois u bilan bog'lanish mumkin emasligini aytdi. Sardoba tuman hokimi Abduazim Xidirov ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Arzchilarning aytishlaricha, ular O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripovning qabuliga kirish uchun 6-chi yurishga tayyorgarlik ko'rishmoqda.
Ozod tarmoq.
Ozod tarmoq ruknida andijonlik vrach Otabek Ahlidinovning Facebookdagi sahifasida e'lon qilgan postini havola qilyapmiz. Vrachning maqolasini men sadriddan ashur o'qib beraman. Assalomu alaykum hurmatli hamkasblar. Bugun bir ma'lumotni o'qib juda hayron bo'ldim. Barcha o'qituvchilar bepul dorilar bilan ta'minlanadi. Ustozlarimiz uchun xursandmiz albatta. Ularga qancha sharoit qilsak ham oz. Lekin hozirda ko'rinmas yovga qarshi oldingi qatorda xizmat qilayotgan tibbiyot xodimlari oiladagi yetim boladek bir chetda qolib ketishmoqda. O'zim bir necha marta guvoh bo'ldim. COVID-19 belgilari bilan bir necha shifokorlarimiz test topshira olishmadi. Kasallanganlar esa davolanish uchun COVID markazlarga joylasha olishmadi. Kasallikni tik oyoqda turib, bemor davolab o'tkazgan bir nechta hamkasblarni ham ko'rishga muvaffaq bo'ldim. Bepul dori berish haqida esa umuman gap bo'lmadi. Nima uchun tibbiyot xodimlari e'tibordan chetda qolib ketadi? Axir ofatga qarshi birinchilardan bo'lib kurashayotganlar shular emasmi? Qanchadan-qancha tibbiyot xodimi ushbu ofatga qarshi kurashda halok bo'lishdi. Kun ora yangi qurbonlar haqida eshityapmiz. Axir bizning dushmanga qarshi asosiy kuchlarimiz shular emasmi? Tibbiyot xodimlarini asrashga e'tibor qaratishimiz, ularga kerakli shart-sharoitlar yaratib berishimiz, kasal bo'lganda turli navbatlarsiz, qiyinchiliklarsiz tekshiruvlardan o'tish, kasallik aniqlansa hech qanday to'siqlarsiz davolanish imkonini berishimiz kerak emasmi? Nima uchun asosiy qurolimiz bo'lgan tibbiyot xodimlarini o'z holiga tashlab qo'ymoqdamiz? Ertaga kech bo'lmasligi uchun bugundan ularni asrash, himoya qilish, kasal bo'lganlarni tezroq davolab, safga qaytarish choralarini ko'rishimiz lozim. Shu sababli o'z takliflarimni yozib o'tmoqchiman. Birinchidan, barcha tibbiyot xodimlariga COVID-19 aniqlovchi tekshiruvlar bepul va navbatsiz bo'lishini ta'minlab berish. Ikkinchidan, COVID-19 bilan kasallangan bemorlarni davolashga jalb qilingan shifokorlarga shaxsiy himoya vositalarini yetarlicha yetkazib berish. 3-dan, COVID-19 bilan kasallangan tibbiyot xodimlari uchun alohida koyka o'rinlar tashkil etish. 4-dan, COVID-19 bilan kasallangan bemorlarni davolashga jalb qilingan shifokorlarga profilaktika maqsadida dori-darmonlar bilan ta'minlash. 5-dan, COVID-19 bilan kasallangan bemorlar bilan to'qnash kelishi mumkin bo'lgan tibbiyot xodimlariga shaxsiy himoya vositalarini yetarlicha yetkazib berish. Va 6-dan, tekshiruvlardan o'tishda, davolanishda tibbiyot xodimlarini sarsongarchiliklarsiz, navbatlarsiz qabul qilish tizimini yaratish. Agar yuqorida biz ta'kidlab o'tgan takliflarga qo'shimchalar bo'lsa, yozib qoldirishingizni so'rayman. Sog'liqni saqlash tizimi rahbarlaridan ushbu takliflarni e'tiborsiz qoldirmasliklarini so'raymiz. O'zingizni va yaqinlaringizni ehtiyot qiling, aziz hamkasblar. Andijonlik vrach Otabek Ahlidinovning Facebookdagi sahifasida e'lon qilgan postini o'qib eshittirdik.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Rossiyada yashirinib yurgan minglab o'zbekistonlik amnistiya qilinishi mumkin. O'zbekistonning tashqi qarzi borasida xavotirlanmaslik tavsiya qilindi. Bloger senatorga e'tiroz bildirdi. Namanganlik sevishganlarning fojiali taqdiri Romeo va Juliettani yodga soldi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadiriddin Ashur. O'zbekistonning tashqi qarzi borasida xavotir yoki tushkunlikka tushishga hech qanday asos yo'q deb hisoblaydi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri o'rinbosari, O'zlidep fraksiyasi rahbari Aktam Hayitov. Bu haqda 21 asr gazetasi yozgan. Mamlakatning tashqi qarzi 2009 yilda 17.9 milliard dollarni tashkil etgan bo'lsa, joriy yil 25 milliard dollardan oshdi. Qarz miqdori o'sayotgani ijtimoiy tarmoqlarda xavotirli holat deya baholanayotgani sir emas. Hayitovga ko'ra, O'zbekistonning hozirgi kundagi tashqi qarz miqdori juda ham past darajada hisoblanadi. Ushbu ko'rsatkich yalpi ichki mahsulotga nisbatan 34% tashkil etadi. Xalqaro valyuta jamg'armasi O'zbekiston tashqi qarzini yalpi iqtisodiy mahsulotga nisbatan 55%gacha jalb etishni mo'tadil va barqaror deb baholashini ma'lum qilgan. O'zbekiston hukumati Rossiyaga kirish taqiqlangan va ayni vaqtda ushbu mamlakat hududida taqqa tushishidan qo'rqib, migratsiya xizmatlaridan yashirinib yurgan 100 minglab vatandoshlarning amnistiya qilinishiga erishmoqchi deb yozadi Daryo.uz. Bu haqda Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi boshlig'i birinchi o'rinbosari Davlatnazar Matrasulov ma'lum qilgan. Bosh vazir maslahatchisi boshchiligidagi O'zbekiston delegatsiyasi prezident Shavkat Mirziyoyev topshirig'iga binoan xorijda mehnat qilayotgan o'zbekistonliklarga munosib shart-sharoitlar yaratishga doir hujjatlar ijrosini ta'minlash maqsadida 16-29 sentyabr kunlari Rossiyada bo'ladi. Tashrif chog'i ushbu mamlakat Ichki ishlar vazirligi vakillari ham uchrashuv o'tkazish rejalashtirilgan. Davlatnazar Matrosulovning ta'kidlashicha, bo'lajak uchrashuvda Rossiya kirish taqiqlangan yoki mahalliy migratsiya qonunchiligi talablarini buzgani uchun ushbu mamlakat hududidan chiqolmay yashirinib yurgan minglab o'zbekistonliklarni amnistiya qilish masalasi muhokama qilinishi ko'zda tutilgan. Nogironligi bo'lgan Shohru Allamovni onasi 3 yoshligida Toshkent shahar 3-tepa tumanida ko'p qavatli uyxonaga tashlab ketgan. Shu tariqa u ko'chada ulg'aygan deb yozadi UzAuz. Kechalari gohida do'kon atrofida, gohida ko'p qavatli uylar podyezdlarida, yerto'lalarda yotib kun o'tkazdim. Shu tariqa bolaligim o'tib ketdi. Keyinroq do'kon va do'kon atrofini tozalash kabi ishlarni bajarganim uchun do'konchilar menga qarab yurishdi, o'qish va yozishni o'rgatishdi deb eslaydi u. Chilonzor tuman 2-chi mavze sport maydonchasidagi tashlandiq joyda yotib yurgan yigitchaga yaqin kunlarda fuqarolik pasporti berilishi kutilmoqda. Namangan viloyatida Kosonsoy tumanida yashovchi yigit va qiz o'zaro kelishgan holda bir-birining joniga qasd qildi deb yozadi Xabar.uz. Ma'lum bo'lishicha 21 yoshli yigit va 20 yoshli qiz 5 yil davomida bir-birini yaxshi ko'rib yurgan. Ammo qizning otasi yoshlarning turmush qurishiga rozilik bermagan va qizini boshqa yigitga unashtirib qo'ygan. Oshiq yigit 14 sentyabr kuni qizning otasi oldiga borib takror uning qo'lini so'ragan, ammo yana rad javobini eshitgan. Oshiq va mashuqa bundan norozi bo'lib, hayot bilan vidolashishga qaror qilgan. Dastlab qiz yaxshi ko'rgan yigiti qorin qismiga osh pichoq bilan bir marotaba urib, so'ngra pichoqni yigitga bergan va chavaqlashni so'ragan. Yigit pichoq bilan qizning qorin qismiga bir marotaba urgan va oqibatda qiz vafot etgan. Yigit esa shifoxonaga yotqizilgan. Mazkur holat bo'yicha prokuratura tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Mahalliy matbuot ushbu fojia Romeo va Julietta asari syujetini yodga solishiga e'tibor qaratgan. So'nggi kunlarda Bravo jamoasi a'zosi Ahmad Temurov va xonanda Vohidjon Isoqov karantin qoidalariga zid ravishda to'y o'tkazgani uchun jarimaga tortildi deb yozadi Qalampir.uz. Oliy Majlis Senatining Yoshlar, Madaniyat va Sport masalalari qo'mitasi raisi Baxtiyor Sayfullayev Madaniyat vazirligiga san'atkorlar masalasida senator so'rovi yuborilganini ma'lum qildi. Tabriklash uchun kelgan 10 ortiq san'atkorlarimiz hamda 100 yaqin mehmonlarning ijtimoiy masofa saqlash, niqob taqish nima ekanligi yodlaridan ham chiqib ketganligini tarqalgan video va fotolardan yaqqol ko'rinib turibdi. Ahmad Temurov va Vohidjon Isoqov o'rnatilgan tartibda jarimaga tortilganidan xabarimiz bor. Biroq bunday xatti-harakatlar tartib qoidalariga zid ravishda mana shunday to'y o'tkazib belgilangan jarimani to'lab ketish bilan osongina qutulish mumkin degan noto'g'ri xulosalar shakllanishiga sabab bo'lishi yomon deyiladi. Sobiq madaniyat vaziri amaldagi qo'mita raisi Baxtiyor Sayfullayev nomidan tarqatilgan bayonotda.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.